Ntsakhensa makweri Neville, hosi ayi ku katekisi. A hi mseni sweswi loko ha khongela. A hi kora mseni tihloko ta hina sweswi. Ni hinkwavo lava rhandzaka ku tsundzukiwa eka xikhongelo lexi, yimisani mavoko miku, Xikwembu hi mina loyi. Lowo kwetsima na Xikwembu xa tintswalo hi tisa vanhu lava emahlweni ka wena ni swikombelo leswi va nga na swona. Va kombela ku tsundzukiwa. Naswona hosi na mina ndzi yimiserile voko ehenhla. Ndza khongela leswaku i hi tsetselela. Wena u tivaka swilaveko swa hina. Naswona hi ta khongela tanihileswi u hi dyondziseke ku khongela. A kute ku fuma ka wena, ku rhandza ka wena a ku endliwa emisaveni tanihiloko ku endliwa matilweyi. Tatana kombela madyambu lawa ku tsetseleriwa, ku ntshunxeka ka moya, leswaku hi nga kota ku tisa eka vanhu evhangeli ya ntiyiso. Naswona leswi hi pfumelaka ku va ni hungu ra awara leyi eka kereke ya wena. Hosi hi khongela leswaku hi va xirho xa kereke yaleyo leswaku hi ta vitaniwa hi masiku ya makumu. Tana loko hi nga ri xirho, hlavutela eka hina leswi hi faneleka ku swi endla leswaku hi va xirho. Naswona hi nyike tintswalo matimba eka awara leyo ringeta leswaku ehenhla ka misava hi ringeta hinkwavo lava tshamaka ka yona. Hi nyike moya wa wena wo kwetsima ku hi rhangela ni ku hi letela. Leswaku emakun'wini emahetelelweni hi ta eka wena hi kurhula. Hikokwalaho ka vitomi lebyi nga heriki lebyi vapfumeri va byi languteleke kusuka ekusunguleni ka nkarhi. Hi pfuni hosi, ha kombela hi vito ra Yesu. Amen. Mi nga tshamisa. Hakunene ndzi tsakile ngopfu hikokwalaho ka nkateko ku va kona laha madyambu lawa. Ni hikokwalaho ka tintswalo ta Xikwembu leti hi nga nyikiwa tona ha Yesu. Hikokwalaho ka hungo mixo lowu. Sweswi ndzi lava un'wana ni un'wana a twisisa. Sweswi ndzi tshemba eka Xikwembu leswaku a hi wona nkarhi wolowo. Mavona kambe hungu ri ntiyiso. Hungu ri ntiyiso. Ku ta va tano ku ta va nkarhi wun'wana loko lowu ku nga ri wona nkarhi wolowo. Naswona ri languteka tanihi nkarhi wa kona ku kondza ndzi titwa tanihi Paulo wa khale langeteri. A ndzi khomiwanga hi tingana ku hlambanya emahlweni ka n'wina huvo wa vona hinkwaswo leswi faneleke ku endliwa. Ku na nchumu wun'we ndzi nga wu endla mixo lowu, naswona ndzi kombela ku rivaleriwa hikuva ndzi swi vurile. Ndzi khumbile vito ra makwerhu ndza ehleketa sweswo i xihoxo. A ndzi fanele ndzi nga swi endlangi sweswo. A ndzi se tshama ndzi khumba vito ra munhu. Naswona loko thepi yo wela emavokweni ya yena, naswona ndzi lava ku n'wi vona ndzi vulavula na yena. Hikuva ndzi ehleketa leswaku makwerhu wanuna lonkulu loyi a chumayeleke kahle laha eka pulupiti, makwerhu David Du Plessis. Naswona a ndzi rhandzi ku vula vito ra yena. A ndzi vilela hi hungu ni ku ya emahlweni ni loko ku nga va yini hi nkarhi lowu. Naswona ndzi huwelela vito ra makwerhu. A ndzi endli sweswo. Ndzi kombela ku khomeriwa, ndzi swi endlile. Ndza n'wi rhandza makwerhu David Du Plessis, i makwerhu wa mina. Naswona ndza ehleketa leswaku wanuna wa kahle wo fana na yena u fanele a kombisiwile eritweni. Ndzi mi byela leswi swi nga xiswona. Hileswaku mbulavulo lowu David na mina hi nga va na wona, u ndzi vulavurile etinhlengeletanwini, u chumayerile kwala eka pulpit ya leyi kumbe kereke ya khale kona kwala epulpitini. Naswona makwerhu wa yena Justus a ri mutoloki wa mina eAfrika-Dzonga laha ndzi tlhelelaka kona. Naswona va huma eka ndyangu wa kahle kaya ra Pentecosta, munhu wa kahle swinene. David a ri ndza pfumela mutshami wa xitulu hi nkarhi wu ri wun'we wa World Pentecostal Assemblies na le ka Pentecostal World Conference. A ri un'wana wa mutshami wa xitulu. Endzhaku ka nkarhi u tile eUnited States a ta tshama kona ehandle ka Texas a ri na makwerhu Gordon Lindsay. Kwalaho u sungurile ku chumayela etindhawini to hambana. Kambe leswi a swi ri xiswona laha ndzi ehleketaka leswaku makwerhu wa hina u endlile xihoxo ntsena tanihi mina ndzi nga nhlokomhaka kumbe un'wana ni un'wana. U sungule ku tirhana na vuhenhla na vuhenhla. A tshame ro vulavula hi Princeton University na tindhawu leti a ti n'wi rhamba. a ehleta leswaku u endla swilo swo kahle naswona a fida muchini hi furi wa vona ni ku tsaka kwaloko tanihiloko ku nga ri sweswo ntsena kambe vavanuna van'wamabindzu va Full Gospel lava va seketelaka nhlengeletano ya mina misava hi ku angarhela wa vona ndza va rhandza vavanuna lava wa vona kambe nkarhi wun'wani a ndzi pfumelelani na vona eka leswi va ni va nga va sele kun'wani laha va nga khomelela kona va sungurile nakona sweswi va ti fanela na nhlangano wun'wana na wun'wana kumbe swilo swin'wana wa vona naswona i ncini va vele ku ringeteni ku tshama va ri va pentekosta kambe va ringeta ku hlanganisa pentekosta ni hinkwaswo swa swona na ndhawu yin'we nakona va languteka eka mina tanihi makwerhu du places wa kahle wanuna wa kahle wa fana na yena a tiva swinene hi matsalwa leswaku loko a vona tintombi leti etleleke ti ringeta ku xava mafurha nkarhi wu hundzile wa vona tsundzukani loko a ta a ta xava mafurha a kuma leswaku mafurha ya herile ya lawa i matsalwa hi loko n'wansati a ku hi nyike mafurha ya wena eka kereke kambe n'wansati a nga ma kumanga a nga ha tlulela ehenhla na le hansi a vulavula hi tindzimi ni swin'wana ni swin'wana kambe ku ya hi rito leri ri nga ra xona xikwembu a nga kalangi a wu amukela nakona a ri ehandle ehandle ka munyama laha ku nga na ku rila ku konya ni ku getsela ka meno loko mutekiwa loyi a hlawuriweke a fambile vanhwenyana lavo tlhariha a va ri na mafurha etimbonini ta vona sweswi ndzi tiva wanuna un'wana swin'wana leswi nga humelela siku rin'wana xana i ncini i vanhu lava kahle wa vona ku kuma swintsongo ma swi tiva leswi ndzi swi vulaka ku khomeletela kuntsongo ka vanhu ni nchumu wo sungula ni wu tivaka a va twa onge i xikwembu lexi swi endlaka ni minkarhi yo tala sweswo i javulosi a swi endlaka wa vona yesu u ve ni nkarhi wa ku ya emahlweni ka heroda u ve na nkarhi eka vo tala naswona va lave ku n'wi tirhisa tanihi nkombiso wa vona sweswo hi swona leswi va ringetaka ku swi endla hinkwaswo eka pentekosta pentekosta yi huma eka swilo leswi ku va yi hambana ku fana na nguluve eridakeni ra yona ni mbyana emahlateni ya yona tlhelelani endzhaku nakambe nakona sweswi eka huvo ya ecommunical wa vona swi bihe ngopfu swi khomisa tingana xikwembu ndzi endlile ntsongo naswona loyi a titsongahataka leswaku a ta kota ta hlavutela ntiyiso wa wena wa vona a ndzi rhandzi ku endla sweswo a ku na mavoni mo khaya naswona ku hava na langavi kumbe ku hatima emisaveni ndzi pfumeleri ndzi teka ndlela ni vantsongo va hosi lava titsongahataku ndzi pfumeleri ndzi tshama na rito sweswi loko ndzi vulavula hi huvo ya ecommunical leyi tiyisaka evatican xana ma pfumela leswaku va nga ti tiyisa eritweni va nga hava eka nhlangano kambe va nga ka va nga vi eritweni wa vona sweswo hi swona swi nga leswi a ku na ku tisegula wa vona nhlangano hinkwaswo swa fana xin'wana na xin'wana swa fana swi hetisekile eka ntila mhani na wanhwana kambe loko swi ta eka rito leri ndzi yima ndzi tiyile ku lwisana na methodist na baptist na presbyterian tanihiloko ndzi lwisana na vucatholic hikuva i mhani na wanhwana wa yena hi ku ya hi rito i rito leri ndzi yimaka ha rona wa vona leri rito rin'wana na rin'wana ra yona sweswi makori lewani wo rhandzeka yena na nsati wa yena hi vanghana va le kusuhi swinene wo tala van'wina mi vonile magazini laha a swi xongile makwerhu la rhumiweke hi xikwembu a nga pfumelela nsati wa yena un'wana u n'wi byeli leswaku u languteka ku fana na Jacqueline na Kennedy naswona u kumele ehenhla swin'wana swa tikhadi ta kahle letikulu ta misisi ni swin'wana i ncini u tihlanganisa na muxaka lowu wa vanhu nkarhi hinkwawo nakona eku heteleleni wanuna wa kahle a teka wansati wo biha a nga hava wansati wa kahle na yena kumbe ndzi vula leswaku wanuna wa kahle a teka wansati wo biha a nga hava wansati wa kahle kumbe lowu wa wanuna a va wanuna wo biha ndzi kombi lava u fambaka na vona ndzi ta ku byela leswaku u nga xiswona wa vona tinyenyana ta tisiva tin'we ti haha kun'we huma exikarhi ka lovo tinyungubyisa ndzi tlulerile emayini siku rin'wana hi ndlela yo ya ehenhla ka tintshava ta Arizona na layini ya Mexico makwerhu Sotman na mina u tshama laha a hi ri le henhla swin'we naswona ndzi nghene endzeni ndzi cela xijumba xa ncini a swi languteka ntsena tanihi nsuku nakona ndlela leyi a wu ta swi vona leswaku a hi nsuku a swi vangama ku tlula nsuku a wu vangama kambe nsuku a wu vangami wa pfurha wa vona nakona leswi a swi vitaniwa nsuku wa vuxisi a swi nga ri na nkoka wo tlula ribye leri a swi ri eka rona swi vitaniwa nsimbi yo phayiretiwa Ndzi ehleketa eka vatisayense va vula leswaku mati na ti-acid ni swin'wana a ma ngheni endzeni ka rona ku ri tiyisa ni ku ri endla leswaku ri va nsuku. Swi nga leswi ri hatima ku antswa kambe a ri na khemikhali eka rona. Nakona i ndlela leyi vakreste lava va ti endlaka vapfumeri va nga xiswona wa vona. Ta hatima ku fana na Hollywood kambe kereke yi pfurha hi gospel. Sweswi sesi un'wana lahawani Billy u ndzi kombe yena a ri kahle swinene leswaku a nga ya a ya kuma magazini wa life xifaniso lexi a xi ba kahle xa tintsumu teto ta nkombo a xi teka a xi tisaka mina xexo i xifaniso naswona loko u xiyisisa lahawani tanihi ku famba ku tlhandzukela endzhaku loko tintsumu ti tisa hungu ra tona a tirhi hi xivumbeko xa pyramidi ntsena tanihi leswi ndzi nga mi byerisa xiswona tin'hweti tinharhu swi nga se humelela hi ndlela leyi swi nga ta va xiswona a hi swona sweswo naswona ntsumi leyi tivekaka tipapa ta yona ti ri endzhaku ematlhelo endzhaku tipavalarile endzhaku va n'wi tsundzuka u tirhi u na nhloko ya yena ku ta hi xihatla xana amukalanga mi ti vona tipapa lahaya naswona ku na ntsumi lahaya ntsena hi ndlela leyi swi nga vurisiwa xiswona sweswi i xikwembu ntsena lexi nga swi endlaka vona xifaniso lexi nga laha ngopfu xa wasati langete minkarhi yo tala vanhu va ri eku vonisiseni va ku munhu loyi u le ndzhutini wa ku fa ndzhuti wa munyama sweswi va ri kambe ntsena u vula sweswo wa vona va lava i vanhu lava nga ta ka va nga fambi hi ndlela hinkwayo va nga ka va nga swi voni sweswo va nga huwelela na wena va nga vulavula na wena kambe loko swi ta eku pfumeleni hinkwaswo hi moya hinkwawo ni miri hinkwawo a va nge swi endli swi nga leswi kambe va swi vona loko xikwembu xi ri ka yona naswona yi vula ntiyiso lowu i nkarhi wo hetelela wa matimu lama hi wona makumu ya matimu ya misava ya pfala a ku nge hevi ni nkarhi siku rin'wana xikwembu xi le ku tiyiseni hi ka hinkwaswo ha vumbirhi xa ximoya ni xa xisayense loko ndzi ta hi mufana lontsongo la nga vi ra rivoni ri languteka tanihi nyeleti i vangani va swi tsundzukaka minkarhi ya khale a va toloverile ku yima va vitana nyeleti loko a vonakala enkoveni wa nambu loko a te tanihi Yohana mukhuvuri a rhumiweke sweswi eku heteleleni yi xikele ehansi na xifaniso xa yona xi tekiwile a hi toloverile ku va na yin'wana lahawani kun'wana ina va ri swi herile ekhoneni a ndza ha yi voni hi sayense va vula leswaku i ntiyiso kambe sweswi nakona ku vula vanhu leswaku hi le ndzhutini sweswi hi loyi wasati muteki wa swifaniso hi lexiya lahaya hi ntolovelo ntsena ku fana ni xifaniso xin'wana ku fana na loyi a nga teka lexi emuchini titeri hi munhu a ri ku hlamaleni ha swona naswona a ku ka wasati u le ndzhutini wa ku fa hi fukuzana ku na munyama wa ndzhuti u hundzulukile a teka xifaniso wasati a ri kona ku vula vumbhoni naswona a nga va a ri kona kwala ni madyambu eka hinkwaswo leswi ndzi swi tivisaka xiswona wa vona sweswi hi luya wasati a nga funengela xo fana ni nceka wa ntima hi swona sweswi ku na vumbhoni bya xisayense leswaku leswi i ntiyiso naswona nkarhinyana endzhaku ka loko wasati a byeriwile ku ri u hanyile va tekile xifaniso naswona a yi nga ha ri kona i ncini lexi xi nga balense naswona i yini xi nga sala lexi a xi nga ri eka lense nakona a byeriwile leswaku u horisiwile wa vona sweswi ku yima lahawani ku vula leswaku tintsumu ti le ku teni makweri Fred a ri un'wana ndzi vonile makweri Fred nkarhinyana lowu nga hundza a ndzi ahleta leswaku a ri kwalahawani kambe u ndzi lahlekerile kun'wana o endzhaku lahawani sweswo hi swona a yimile eka timayili timbirhi kumbe mayili na hafu kumbe timayili timbirhi kusuka laha a ndzi ri kona ku twale ku buluka ku twala riribye ni swin'wana ni swin'wana loko swi hundzile swi fambile sweswo hi swona makweri Fred naswona a ku ra tintsumi leti nga va rhuma ku tlherisela hungu endzhaku naswona laha swi hi xivumbeko xa pyramidi tanihi laha ndzi mi kombeke leswi swi nga ta va xiswona laha u byerile leswi va nga ta va yimise xiswona ndzi nga si famba xifaniso endzhaku ka xifaniso ku tsemekanya hi tiko swi tekiwile xi kongomisiwa eMexico a ri ri 13 wa timayili ku ya ehenhla na 27 wa timayili hi ku yi tsemekanya naswona a ri lehili hi leswi hambi dzongo kumbe ku ri hava leswi Zongo a famba ku tlula nhungu kumbe nkayo wa timayili ku ya ehenhla. Kutani a va ri handle eka ndhawu leyi a ku nga ri na nchumu ku endla dzongo wa vona. Nakona leswi a ku ri xiswona ndzi ehleketa kumbe 27 wa timayili ehenhla na 13 wa timayili hi ku tsemekanya. Kumbe a yi ri 20 kumbe 13 wa timayili ehenhla na 27 wa timayili hi ku tsemekanya yin'we kumbe yin'wana. I Life magazine yi nga na swona kumbe Look yona hi yihi? Luke kumbe Life magazine. Ndzi ehleketa mhawuri hi siku ra 17 swi humelerile hi swona sweswo. Sweswi swi tshamise xisweswo hi xisayense swi kumiwile swi ri ntiyiso. Swi nga leswi swi vula leswaku a hi vilele hambi i ntiyiso havumbirhi hi xisayense na hi ximoya, naswona leswi nga vuriwa swi fanele swi humelela. Swi nga leswi hungu ra swilemo swa nkombo eku pfaleni ka swona, lero i hungu ra Bibele hinkwayo. Swilemo swa nkombo swi pfala testamente leyintshwa swi tlhela swi hi lemela. Wolowo i ntiyiso. Sweswi ha swi tiva leswaku hi ku vula ka vuprofeta hi xisayense na hi rito, vunharhu byi nyike vumbhoni ka swona, wolowo hi wona ntiyiso. Swi nga leswi ha swi tiva leswaku hi le nkarhini wa makumu hi lahawani. A ndzi swi tivi leswaku hi le kule ku fika kwihi. A nga hi pfumeleli ku tiva sweswo, hikuva ku vuya ka yena ku ta va tanihi khamba ni vusiku. Vanghana va mina, buti wa mina, sesi a hi tilunghiseni swi nga ri na mhaka, ntsena a hi titengiseni. Wa vona, hikuva misava yi ta ya emahlweni, a va nge pfuki va swi tivile leswaku swi humelerile. Loko tinyangwa ta tintswalo ti pfariwa, vachumayeri va ta ya emahlweni va chumayela hi ku ponisiwa. Va endla vanhu leswaku va hundzuka swi ya emahlweni tanihi ntolovelo. Swi endlekile eka tinguva tin'wana, naswona swi endlekile swi ta va tano eka nguva leyi. Naswona ku vutliwa swi ta va swa xitshuketa ni ku hatlisa leswaku misava yi nga lahlekeriwi hi vona leswaku va fambile hakunene. A va nge tivi nchumu ha swona. U tata naswona a yi chaputa a famba. Yi ta va yi fambile a va nge tivi nchumu ha swona. Swi nga leswi, tshamani exikhongelweni mi tikhongelela na mina ndzi ta mi khongelela. A hi tivi leswaku awara yi ta va yihi, kambe ha pfumela yi ta va yi ri ekusuhi. Fambelani ekule ni swilo leswi swi kokaka mahlo. Tshamani na evhangeli wa vona, tshama kwalaho sweswi naswona u khongela. Sweswi Billy u ndzi tsalele papila lahawani kumbe xipapilani nje, a ku un'wana u lava ku katekeseriwela n'wana. Loko swi ri tano hi swona yimisa voko ra wena loko van'wana ina vana vambirhi swi lulamile va tiseni haleni. Naswona makwerhu Neville, naswona ndzi nga ha hlamala loko sesi wa hina wa piano a nga ta haleni ntsena xikadyani xa ku katekisa vana. A hi lavi ku siyana un'we. Sweswi tsundzukani hi nkarhi lowo mindzuku ni madyambu loko hosi swi rhandza ndzi ta va ndzi ri eNew York City. Naswona hi ya lahayani hi nyimpi leyi nga rivaleni ku lwa nyimpi leyinene ya ripfumelo. Swi nga leswi ntsena kwalahawani sesi, loko u ta swi kota lahawani emahlweni kutani ndzi ta va tlakula. Ina mhani nkomo. Tani sweswi ya i vangani lava nga ta ndzi khongelela. Sweswi loko Xikwembu xi swi rhandza laha ndza tshemba hi yena, sonta hi vhiki loko swi lulamile makwerhu Neville, sonta hi vhiki ndzi ta vuya nakambe endleleni ya mina yo ya eLouisiana kutani ndzi yima eka nhlengeletano laha ekerekeni. Ndzi rhandza ku mi khensa hinkwerhu eka mafundza ya n'wina, nhwana yaloye a ndzi rhumeleke malekere lama nga lahaya ehenhla. Ndza khensa sweswo. A ndzi n'wi tivi wa nhwana leswaku i mani. Un'wana u ndzi rhumele bokisi ra malekere na swin'wana swo fana na swibolwana. Hakunene swi swona ndziha swinene ndzi xurhe swona sweswi kutani ndza khensa. Kutani ku ehleketa leswaku swilo swintsongo a swi vuli swo tala, hakunene swi tano mfungho lowuntsongo. Naswona swi hambanile leswi va swi nyikaka hi rirhandzu ra tinyiko ta vona. Naswona va komba Billy Paul ni ku va nyika ni swin'wana ndza swi kuma wa vona. A mi swi tivi leswaku ndzi swi khensa njhani. Xikwembu a xi mi katekisi ndzi ta swi tsundzuka wa vona. U swi tsundzuka kangani? Hi vunyingi tanihi laha mi swi endleleke vana va mina lavantsongo mi swi endlerile mina. Sweswi tintswalo ti ta kombisiwa loko tintswalo ti nyikiwa. Sweswi hina vanakulori va hina va kahle lavantsongo lahawani, mi nga ndzi lava leswaku mi tshama lahaya kutani mi yimbelela va ngheniseni endzhaku ka sweswo. Swi lulamile n'wina vamakwerhu tanani haleni ntsena xikadyana. Wa mina hi loyi wo sungula pheri leyintsongo ya mahlo ya buraweni ya ndzi languteke ni vukulu bya n'wayitelo. Xinwentana i mani yena? Sharon Rose. Rero i vito ra kahle eka mina. Endzhaku ka xinhuyentani xa mina lexi nga hundza. U thiwile a nga se tswariwa. Loko ko va xinhuyentana mi ta xi thya vito ra Sharon Rose. A fanerile wa tiva yini? A ndzi tivi loko mi swi tiva kumbe mi nga swi tivi. Loko nsati wa mina a yimelana, a ta titivala hakunene. Leyi rhoko yi fana ni ya xinhuyentana xa mina leyi a xi ri na yona hi siku ra ku katekisiwa Sharon Rose lontsongo. Loyi wani a nga ingi loyi a nga hanya laha xikwembu xi tekeleke wa mina ehenhla. U mani xivongo xa wena? Manana, u huma kwala dorobeni, Chicago, buti na sesi Goodman. Xikwembu a xi mi katekisi. Mativa Sharon lontsongo wa mina a ri xisweswi. A ndzi ehleketa hi ku nga ha va ku ri ni loyi a tsundzukaka leswi langutekisaka xiswona. A ri na mahlonyana ya buraweni yo fana na lawo ku fana na mhani wa yena. Xinhuyentana xa kahle xo rhandzeka xa misisi ya ntima ntsani kwalomu ka. U na malembe mangani n'wana? 5 wa tin'hweti a ra tin'hweti ta nhungu loko xikwembu xi n'wi vitana. Ndzi ku vonini nkarhinyana endzhaku ka sweswo ma xi tiva xitori. Mina xona ekaya eka tape. Sharon Rose ri huma eritweni. Ndzi swi hundzuluxini kusuka eka Rose of Sharon. Nakona u lavile un'wana lontsongo eka vona ealtarini ya yena swi nga leswi u xi tekile wa vona. Kutani ndzi ta va na yena nakambe. I nge Sharon wa n'wina lontsongo a nga hanya ku hetiseka vutomi lebyi a ta va a byi hanyile laha misaveni. Nakona i nge a nga va na n'wina eku kwetsimeni tanihi laha ndzi titwaka tanihiloko Sharon wanga a nga va na mina. Kunjhani? Wa vona u vulavula hi munghana nyana lontsongo vona la tsana u tshamela ro n'wayitela a hi ku rhamiseni tinhloko ta hina eka xikwembu tanihi leswi ndzi khomeka hi mukhomi wa nkwama lontsongo Sharon Rose lontsongo u tiva endzeni ka mbilu ya yena hosi leswi ndzi swi ehleketaka swi nga leswi a swi lavi ku hlamuseriwa u katekile hosi xikwembu lexi nyikaka jewele leyitsongo etimbilwini ta hina. Katekisa ndyangu lowu wa ka Goodman. Inge vatswari lava va nga xiximeka leswi va nga xiswona ku va na jewel leyi ekaya. Inge yi nga tshama ekaya ra vona hosi. Naswona loko ku ri na mundzuku, n'wi endli wasati wo xiximeka wa mundzuku. Kutani sweswi hosi xikwembu hi ku yingisela leswi u swi leriseke eka hina hi xikombiso xa wena ku swi endla. U teke vana lavantsongo emavokweni ya wena. U va katekisa eku dzikani vana lavantsongo va ta ka mina. Kutani va tisile n'wana eka mina tanihi mutirheli wa wena, tanihi laha u vileke leswaku vatirheli va wena va yisa emahlweni ntirho wa wena. Kutani laha ku yimile malandza ya wena, makweri Neville na makweri Cubs na mina. Kutani sweswi hosi xikwembu kusuka emavokweni ya tatana na manana hi ku nyikela Sharon Rose Goodman lontsongo. Loyi hi katekisaka ntirho wa vitomi evitweni ra Yesu Kreste. Amen. Xikwembu a xi mi katekisi. 5 wa lavantsongo handle ka loyi. Swi tsakisa njhani? Xikwembu a xi ku katekisi makweri Goodman. Xikwembu a xi ku katekisi sesi Goodman. Naswona i nge hosi yi nga katekisa Sharon lontsongo. Kunjhani makweru? Sweswi a hi voneni ndzi Annette swi kahle. Is that right? Ai sona sweso William, William Annett, James William Annett, lero ijara kahle. Mashtiva swinwani swo fana, henga na sona yena na mina khale mavito, na sona na misisi ya hina ya fanana, masivona. Ijara kahle. Jimmy, a ahlekata leswi, unwi vitanisa ka xisona. James, James kutani swi kahle. Dzinga hlamala loko ndzi nga n'wi khomi. A ndzi tivi sweso. Jimmy swi kahle, hi vanghana va ntiyiso. Wa switiva sweso a utano. Kasi ai koromiseni tinhloko ta hina. Hosi xikwembu, wena la katekiseka ndyangu lowu. Ndyangu wa ka Annette na xifanyetana lexa kahle. Naswona ndza khongela leswaku u katekisa tatana wa yena, manana wa yena, na varhandziwa va yena. I va Kreste. Leswi tatana wa yena a nga lisa xiswona hi ku tika mafole ya vona swin'wana swo hambana kusuka. Siku rin'wana swi humelela leswi hosi yi swi vulaka. A fana ni wasati loyi a ri eku tiyiseleni ku ri leswaku u ta kondza a fika kona. Hambileswi bindzu ra yena ri n'wi hlulekiseke ni hinkwaswo a swi tikomba swi ri eku tsandzekeni. Hambiswiritano u kale a teka xiyenge xa mali ya yena a tshamela interview endzhaku ka ti-interview ku kondza mixo wun'wana a humelela. A pfumela leswaku swi ta endleka. Sweswi u tisa mufananyana loyi unwe katekiseke ha yena o xikwembu mahandzu ya ku hlangana ka bona
ndzi
katekisa James William Arnett loyi lontsongo evitweni ra Yesu Kreste n'wi nyike vitomi lebyo leha n'wi endli wanuna wa nkoka wa evhangeli ya wena ya mundzuku loko ku ri ku ta va na mundzuku kutani eku heteleleni eka mfumo lowu nga tata ingi hi nga va kona swin'we ni malandza ya wena hi tlhandleka mavoko ya hina ehenhla ka yena kutani n'wi katekise ha Yesu Kreste eka vitomi lebya ntirho amen a xi ku katekise xikwembu a xi ku katekise makwerhu hina van'wana vambirhi xana lava va fana swilulamile ndza tshemba leswaku u nga ndzi tlakula ematshan'wini ya ku va mina ndzi tlakula wena kutani loyi i Alfred kutani Al na Mata ndzi ka hlengeletano ndzi rhandza leswaku va vona vana ndza ehleketa loko va ha ri vantsongo vantsanana va tsakisa sweswi a hi tlhandlekeni mavoko ehenhla ka vona tanihi ntolovelo xikwembu xa matimba hinkwavo hina malandza ya wena hi tlhandleka mavoko ya hina ehenhla ka vana lawa buti lontsongo na buti na sesi loyi lontsongo leswaku va katekisiwa lahawana hi tlhandleka mavoko ya hina ehenhla ka vona ku va katekisa kusuka eka manana na tatana ku ya eka mavoko ya Yesu Kreste ku va vitomi bya ntirho evitweni ra Yesu Kreste amen kwembu a xi mi katekisi a li na mata sesi swi tsakisa ngopfu ku va na wena nakambe hosi yi va na wena loyi i na ku lori lontsongo wa mina i mufana wa kahle a ndzi tolovele ku avanyisa misisi ya mina ku fana na sweswo wa vona i mani vito ra yena ke Harold Keith Walker mufana wa kahle ndza hlamala ntsenee a ndzi tivi wa vona u languta eka mina ku fana ni loko a nga va tani u hlamala loko ndzi nga n'wi khoma hi swona sweswo Keith o i mufana wa kahle hakunene a hi yena murhandziwa wa mufananyana Harold Keith Walker xikwembu xa matimba hinkwawo kusuka eka mavoko ya vatswari ku ya eka mavoko ya Yesu Kreste Harold Keith Walker lontsongo hi tlhandleka mavoko ya hina ehenhla ka yena eku n'wi katekisa ka xikwembu xa matimba hinkwawo tanihi ku tsakela ka tatani na manana leswaku n'wana loyi a kurisiwa eku dyondzisiweni hi xikwembu loko ku ri ni mindzuku n'wi endli mutirheli wa nkoka wa ku katekisiwa loku tanihi hina malandza ya wena hi tlhandlekeke mavoko ya hina ehenhla ka n'wana loyi na ku n'wi katekisa eka hosi Yesu Kreste amen a xi ku katekisi makwerhu Walker xana loyi i sesi Walker swa tsakisa hakunene u na mufana wa kahle naswona ingi xikwembu xi nga ku katekisa swi lulamile nkulukumba xi nhwenta na lexi i makwerhu Grimsley wa hina Grimby ndzi kuma sweswo swi hlangananile ndzi kume makwerhu Grimsley ndzi tshamela ro ehleketa makwerhu Grimsley a tisa xinhwenyetana lexi kutani loko xa ha ku tswariwa a ri na bundzu lerikulu exikandzeni xa yena kutani ndzi n'wi khongelerile kutani bundzu ri fambile kutani sweswi va lava ku khongela hikuva xana vatswari i vakreste a hi vakreste kutani va chava leswaku mimoya leyo biha yi va tekela n'wana kutani va lava leswaku yi hlongoriwa a hi khongeleni hosi Yesu ehenhleni ka n'wana loyi lontsongo tanihileswi a korhomeleke ealtareni laha i kombiseke tintswalo hi ku susa mpingu wa bundzu hi le non'weni wa rona sweswi mimoya leyo biha yi ringeta ku teka vitomi bya n'wana a ku na ku kanakela leswaku u ta tirhisa nhwana loyi kutani i kunguhata ku swi endla kutani satani u ringeta ku kanganyisa makungu hikokwalaho hi hlasela satani evitweni ra Yesu Kreste ku teka mavoko ya yena na vuyena ekule ni n'wana loyi tanihiloko hi n'wi nyika eka hosi Yesu Kreste ku kateka ka xikwembu amen makwerhu Grimby wa pfumela n'wana i ntsanana swinene leswaku a nga va ha na ripfumelo kambe u ta va na rona ndza n'wi rhandza n'winake u sasekile sweswi hinkwerhu ndza tshembisa emadyandzwini lawa leswaku ndzi ta huma hi hafu ku bile awara ya nhungu swi nga leswi sweswo swi ndzi nyika hafu ya awara a ndzi tivi nchumu sweswi ha sweswo ndzi nga ha va ndzi letile xitsongo ku tlula sweswo kambe sweswi a hi ndzi tsakile hi ku vona makwerhu dachi laha mixo lowu kutani a ndzi tivi leswaku vavanuna lavan'wana va yile kwihi kambe mixo lowu loko a nga va na mupfuni a ku ri na wanuna a tshamile le ndzhaku leniya a ku ri mupfuni wa yena lowo hetiseka ndzi te hi wihi makwerhu dachi ndzi hi languti endzhaku na le mahlweni nakona ndzi ya eku xitheni vito nakona a ndzi phutseriwile swinene ehungwini hikuva makwerhu dachi ntsena a languteka tanihiloko u swi endlile ndza tsaka swinene ku n'wi vona a ri eka xiyimo xexo hi xinkadyana ndzi vile na ku vitaniwa kusuka eka mpfhuka wa le kule eTucson ku n'wi khongelela nakambe swin'wana swi humelerile eka yena makwerhu dachi ndza ehleketa 19 kumbe ku nga va 19 19 wa malembe hi vukhale ndza pfumela kumbe 19 kutani miri wa wena u kuma ku tsutsumela ehansi kambe vo tala va karhateka eka leswo lulama kambe xikwembu xi n'wi kutsurile ka hinkwaswo ka swona kutani nkarhi wun'wani loko miri wu kumeka eka ndhawu leyi wu nga ta ka wu nga ha khomani kun'we ndza swi tiva u le ku khomeni ka voko a nga tshuri wa thyaka xikwembu xi tshembisile u pfuxa nakambe emasikwini ya makumu nakona ndzi khensa swinene ndzi tsundzuka makwerhu dachi loko a ta exiziveni laha wani ku ta khuvuriwa hi vito ra Yesu Kreste kutani a nga ri ni swiambalo swo khuvuriwa ha swona laha kambe u lavile ku famba hi ndlela yin'wana nakona xikwembu xi vi na tintswalo eka wanuna yaloye tana ehleketa u tlule hi 20 wa malembe hi ku tlula nkarhi lowu xikwembu xi n'wi tshembiseke wa vona loko tata ku nga ri tintswalo a tlela siku rin'wana ni ku tsandzeka loku heleleke ka mbilu ni ku khomiwa hi mbilu wa vona ehenhleni ka sweswo nakona loko xikwembu xi nga hanyisi wanuna yaloye ni ku n'wi yimisa kusuka kwalawo hi nkarhi wolowo loko landza pfumela hi mpfhuka ka sweswo mintshunguri wa yena u lovile a hi swona sweswo ndza twisisa ina leswaku hambi n'anga ya miyuda leyi a yi n'wi tshungula ni swin'wana ni ku yima eholweni kutani u vulavula na mina ha yena u fambile wa vona mina eka ngani ri ente njhani rirhandzu ra wena o hosi ri kule njhani rirhandzu ra wena sweswi hi na swidukwana laha hi yaka eku swi khongeleleni ntsena xikadyana kambe ndzi ta vulavula na n'wina swintsongo hi ripfumela kutani hi ta vona laha hosi yi hi yisaka kona lexi hi yaka eku xi endleni ku ya emahlweni kunene a hi swi tshikeleni yena yaloye i ndlela ya kahle ku tshama kun'we etindhawini ta le tilweni ndzi vulavule ni van'wani va vanghana va mina namuntlha loko ndzi huma eka blue boy lahaya hi loko ndzi ku mi ta tshamela xikhongelo ndzi ku mi ta fanele ku chayela ku fika awara ya 12 kumbe awara yan'we va pimanyeta ku fika eka hi awara ya ntsevu ni mixo tindlela to leha tsundzukani i vanhu va karhala ku fana na mina ku ya fika eTennessee na ku rhendzeleka ve le ku fambeni hosi a yi va katekisi ku na swilo swo tala ndzi nga swi vulaka ndzi teka ntsena nkarhi hinkwawo kambe ndzi nge koti ku mi vona nkarhi hinkwawo kutani ndzi rhandza ku vulavula na n'wina hi ndlela yin'wana kambe loko ndzi nga koti ku mi byela hinkwaswo ndzi swi ehleketaka ha n'wina lahawani wa vona ndzi lava ku byela va makwerhu va vona van'wani va vona va hangalasile tikereke hi ta vona makwerhu Jackson lahawani mixo lowu u nyike vuhundzuluxeri byo saseka bya ndzimi leyi nga tiviwiki leyi makwerhu un'wana a yi vulavuleke kutani a tiyisisa kumbe ku seketela leswaku a ku ri xikwembu vukale mi swi xiyisisa a nga kalanga a ku swi hoxekile a nga kalanga a vula leswaku a swi ri swona ntsena u lo nyika xitshinyo xa ku yingisa wa vona wa vona swi va leswi makwerhu Junior a ri laha ni mixo lowu kutani u hangalasa kereke ya yena kutani ndza swi twisisa leswaku un'wana wa vamakwerhu kusuka le hansi eka tikereke tin'wana kusuka kwala eselseberg nakona makwerhu Rudel a ri laha ni mixo a ndzi tivi loko va ri laha madyambu lawa kumbe va nga ri kowu swi lulamile lahawani nakambe emadyandzwini lawa kambe hosi a yi mi katekisi hi makwerhu Rudel na n'wina ndza tsandzeka ku swi hlamusela leswi ndzi swi ehleketaka kambe kumbexani kambe loko hi ya eka tlhelo lerin'wana ndzi lava ku tshama na n'wina ku ringana khomera magidi wa malembe hi ku hambana ma swi vona swi va leswi wa vona hi ta vulavula hi swona hinkwaswo nakona loko ntshovelo wu vupfile ni vatirhi va ri vatsongo a hi celeni kahle endzeni ka yona hi ku kanganyisa ku nga ha va ku ri ni midyohi a tshameke etlhelo ku nga ha va ni un'wana madyambu lawa loyi a nga cincaka dyondzo hinkwayo nakona loko ku nga ri nkarhi wona mixo lowu madyambu lawa hi nga ha pfala hi buku. Tsundzukani, a ku nge hevi na un'we a nghenaka loko mavito ya vona ma kutsuriwa. Ku nga se fika sweswi, un'wana na un'wana a yingiseli swinene hi ndzi nga se hlaya matsalwa. Hinkwaswo leswi nga ta kutsuriwa, Xikwembu xi veke mavito ya vona ebukwini ya xinyimfana ya vutomi misava yi nge se tumbuluxiwa. I vangani va swi tivaka sweswo, yalawa i matsalwa. Kutani Antikreste emasikwini ya makumu u ta va ekusuhi swinene tanihi nchumu wa ntiyiso, kereke ya ntiyiso swin'wana ni swin'wana tanihi leswi Judas a ri xiswona. Ku fikela laha swi nga ta hambukisa vahlawuriwa loko swi nga endleka. A hi swona sweswo. Kambe ku hava munhu loyi a nga taka ka Yesu handle ka loko Xikwembu xi n'wi tshuneta. Ni hinkwaswo leswi Xikwembu xi nga n'wi nyika swona xi tata eka yena. Hi loko a teka buku yaleyo vito ro hetelela. Van'wana hinkwavo eka nguva ya Luther u va kokele ehandle, hinkwavo eka nguva ya Wesley u va kokele ehandle, tinguva hinkwato leti hambaneke ni nguva ya Pentecosta u va kokerile ehandle. Valahawani va nge avanyisiwi na vona ve le ku vutleriweni. Kutani loko vito ro hetelela ri humele ehandle leri ri vekiweke ebukwini ya xinyimfana ya vutomi leswi xi nga dlayiwa ku nga si va ni masungulo ya misava, loko vito leri ro hetelela ri kutsuriwile, ntirho wa yena wu hetisekile. U tele ku koxa leswi a swi kutsuleke, sweswo swi endla timbilu ta hina ti pfemfa ngati. Kambe loko xi ya emahlweni malembe ya magidi lawa ya hundzeke a ku ta pfumaleka ni un'we loyi a kutsuriweke. Nakona ku hava loyi a nga kutsuriwaka handle ka loko a vekiwile ebukwini ya xinyimfana ya vutomi ku nga si va ni masungulo ya misava. I va mani a ndzi tivi, ku hava loyi a xi tivaka. Wa vona ntsena Xikwembu xi ri xoxe. Ndza tshemba leswaku un'wana ni un'wana wa hina mavito ya hina ya le bukwini. Loko ra mina ri ri kwalahaya, ndza pfumela leswaku ri kwalahaya. Loko ri nga ri kona, a ndzi nge vi kona lahaya hi swona hinkwaswo sweswo. Wa vona ntsena sweswo swi le henhla ka Xikwembu. A hi yena a swi tsakelaka loyi a swi hlongorisaka, kambe Xikwembu lexi xi kombetaka tintswalo. Wa vona sweswi a hi tshuneleleni rito ni hinkwako ku xixima ni ku tshembeka. Nakona ndza ehleketa leswaku wolowo i nchumu wun'we hi bohekaka ku wu endla. Wa vona a hi tshikeni hasahasa yaleyo hinkwayo hi xixima ni ku tshembeka. Ndzi xisisile lava hlambanyaka minkarhi yin'wana loko eka thelevhixini loko va vile na nhlengeletano ya Billy Graham, ku hava lexi lwisanaka na Billy Graham. Kambe ehandle lahaya eCalifornia wanuna u chumayele hungu ro saseka emadyambini lawa hundzeke. A chumayela swo fana na leswi ndzi swi chumayeleke laha ku nga ri khale. Eka Daniel u ringanisiwile hi xikalo kutani u kumiwile a ri lavevukeke. I vangani va swi voneke vo tala va n'wina ndza pfumba. Langutani xana mikalo mi xisisa leswaku vanhu lava humaka eswihlaleni va ri eku cakunyheni ka tichingama va hlekela va banana. Sweswo a hi ku famba exikarhi ka rifo na vutomi. Sweswo a hi ku kombela ku khomeriwa ka xidyoho na ku hundzuka. Wa vona ko va ntsena leswi Billy a swi vuleke ku endla kungu na ku titimela hi ku khesa ka tihlu leri omeke xiboho a hi nchumu ku nga ri nchumu. U fanele ku tisola eka vidyoho kutani u hundzuka eka byona. Nakona Billy hi yexe u te swi vula leswaku ehandle ka 30 wa magidi u nga ka u nga kumi 30 hi lembe. A ku siku rin'wana ku humelela yini hi New York? Ndzi vile ni nhlengeletano leyikulu kwalahaya nakona a ku humelela yini? Xidyoho xi nyanyile ku tlula leswi a xi ri xiswona. Nakona xi ta emahlweni xi nyanya. A ku nge hevi ni ku hundzuka ka tiko hikuva tiko ri ta va ri fambile. Se na n'wina mi ri n'wexe nakona loko swi ta va swi herile nakona swi nga humelelanga. Sweswi ntsena swi tsali sweswo ehansi n'wina vana lavatsongo. Vonani laha a nga kona makwerhu Branham, a ka ha ri makwerhu Branham. Sweswo hi leswi ndzi nga swi vula swi kahle kumbe swi hoxekile. Xidyoho xi ta nyanya ku kondza siku rin'wana loko xi bakabaka xi ta khoma ndzilo xi ta wela emisaveni kutani misava yi ta tshwa hi ku hisa lokukulu. Kambe vakutsuriwa va ta va va nga ha ri kona hi nkarhi wolowo, va ta va va fambile. Sweswi eka buku ya mukwetsimi Marka zimana ya 10 Yohana wo sungula 4:4 na Matewu 28:20 ndzi navela ku hlaya. Sweswi hi xo sungula ndzi tsakelaka ku hlaya kusuka ka mukwetsimi Marka, ndzimana ya vukhumen'we, vhese ya vukhumembirhi ku fika eka ya vu 24. Yingiselani swinene sweswi loko ha hi hlaya. Kutani sweswi leswi swa tiyisa vumbhoni lebyitsongo ni marito matsongo yo khongotela, kutani hi ta vona leswi hosi yi nga ta lava leswaku hi swi endla. Hinkwerhu a hi tshamiseni xisweswo kutani mi khongela tanihiloko ha ha hlaya. Marka 11:12. Nimpundzu loko va huma Bethania a twa ndlala, tani a vona murhi wa nkuwa lowu nga ni matluka a hambuka loko hi ku tsaka a kamba ku a nga kuma nchumu eka wona. Kambe loko a fika ka wona a nga kumanga nchumu loko ma nga ri matluka ntsena hikuva a wu nga ri nkarhi wa makuwa. Kutani Yesu a ku ka wona, ku sungula sweswi a ku nga havi na munhu la nga ta dya mihandzu ya wena hi laha ku nga heriki. Vadyondzisiwa va yena a va ri karhi va swi twa. Kutani va fika Yerusalemu, kutani loko Yesu a nghenile tempeleni a sungula ku hlongola lava xavisaka ni lava xavaka tempeleni. A wisa matafula ya lava bindzurisaka mali ni switshamo swa lava xavisaka matuva. Naswona a nga pfumelelanga munhu eku tsemekela tempele a rhwala nchumu. Kutani a dyondzisa a ku ka vona, ku tsariwile, yindlu ya tatana wa mina yi ta vuriwa yindlu ya xikhongelo ya matiko hinkwawo, kasi n'wina mi yi endlile baku ra makhamba. Kambe vatsari ni vaprista lavakulu loko va n'wi twa a vula sweswo va lava hi laha va nga n'wi lavisaka ha kona. Hikuva a va n'wi chava, hikuva tiko hinkwaro a ri hlamala dyondzo ya yena. Kutani loko ri perile a huma mutini ni mixo, lero a ku ri siku rin'wana loko va hundza va vona murhi wu omile hinkwako ku sungula hi timintsu ku nga se hela 24 wa tiawara. Mahlori ma endlekarile endzhaku ka loko a lerisile eka vona a ku na munhu a nga dyaka. Ku hava ku langutaka loku a ku humelerile, kambe hi siku leri landzelaka a ku omile. Kutani Petro a anakanya a ku ka yena, vona murhi wa nkuwa lowu u wu rhuketeleke wu omile. Yesu a n'wi hlamula a ku ka yi vona, vanani na ripfumelo eka Xikwembu. Ndzi tiyisile ndzi ri ka n'wina, un'wana ni un'wana la nge ka ntshava leyi, suka u ya tihoxa elwandle. A nga kanakani embilwini ya yena, kambe a pfumela leswaku leswi a swi vulaka swi nga endleka, u ta endleriwa hinkwaswo leswi a swi vuleke. Hikokwalaho ndzi ri ka n'wina, hinkwaswo leswi mi swi kombelaka loko mi khongela, pfumelani leswaku mi swi nyikiwile kutani mi ta endleriwa swona. Ku nga ku loko mi yima mi khongela, rivalelani ni loyi mi nga na ni mhaka na yena, leswaku na yena tatana wa n'wina le nge matilweni a mi rivalela eku dyoheni ka n'wina. Hikuva loko mi nga rivaleli van'wana, tatana wa n'wina le nge matilweni na yena a nga ka a nga mi rivaleli ku dyoha ka n'wina. Ku na swipimelo. Sweswi ndzi tsakela ku hlaya Yohana wo sungula 4:4. Loko mi ri n'wina vana vanga, mi va Xikwembu kutani mi va hlurile hikuva yingisa swinene, la nga ka n'wina u tlula hi vukulu la nga misaveni. Ndzi nga yi hlaya nakambe sweswi. Loko mi ri n'wina vana vanga, mi va Xikwembu kutani mi va hlurile, ku vulavula hi Antikreste. Hikuva la nga ka n'wina u tlula hi vukulu la nga misaveni. Maviti mambirhi wa vona la riviti ra vumunhu, la nga misaveni nakona la nga ka n'wina. La nga ka n'wina u tlula la nga misaveni. Sweswi naswona eka ndzimana ya vu 28 ya mukwetsimi Matewu vhese ya vu 20, mi va dyondzisa ku hlayisa hinkwaswo leswi ndzi mi leriseke swona. Kutani vonani ndzi na n'wina hi masiku hinkwawo kuko ku hela misava. Sweswi nhlokomhaka kusuka kwalaho madyambu lawa ndzi rhandza ku tirhisa leswi tanihi nhlokomhaka, la nga ka n'wina. Kutani eka leswi ndzi rhandza ku aka ripfumelo hakunene eka ntirho wa xikhongelo, nakona ntsena tanihi ku hatlisa. Sweswi swi hi leswi ndzi mi byeriseke swona. Ndzi rhandza ku mi yisa eka mhaka leyi nga humelela. Kutani tanihi ntolovelo ndza yima ku kondza ndzi ta ekerekeni lahawani ku vula timhaka. Kutani loko van'wani va rhandza ku titwa va nga tikuma eka tithepi, kambe ndzi yima ku kondza ndzi va lahawani. Nakona ku na swi nga ri swingani eka mhaka leyi ndzi nga ta mi byela sweswi. Ku na vanhu vo hlayanyana lava nga timbhoni ta swona vamakwerhu va Vakreste. Un'wana loyi a nga kona emakwerhu Banks Woods. Un'wana loyi a ri kona emakwerhu David Woods. Un'wana loyi a nga kona lahawani emakwerhu Evans na jaha ra yena Ronald. Un'wana loyi a ri kona umudiyakoni wa hina makwerhu Wheeler. Ni van'wana va nga kona emakwerhu Man. Xana makwerhu Man i kona laha kusuka eNew Albany, muchumayeri wa mi-Methodist loyi ndzi nga n'wi khuvula hi vito ra Yesu Kreste sweswinyana. A ri kona nakambe loko leswi swi humelela. I swa nkarhi wun'wana malembe mantsongo laha a ndzi ri na mpingo exifuveni xa mina, laha a ndzi embilwini ya mina. A swi twakala eka mina onge hi loko ndzi endle swin'wana leswi nga hoxeki. Nakona ndzi kambisisile vutomi bya mina ku vuyelela na ku vuyelela na ku vuyelela ku vona leswi hoxekeke. Hosi, loko ndzi endle xin'wana swo ka swi nga ri kahle ntsena wena swi hlavutele eka mina leswi nga hoxeka, nakona ndzi ta ya swi lulamisa. Kambe ku hava leswi nga hlavuteriwa eka mina. Ndzi ta ku, xana ndzi vavise un'wana xana? Xana ndzi tshike ku endla swin'wana xana? Xana ndzi hlayile ku ringanela xana? Xana ndzi khongerile ku ringanela? Kutani ndzi ta hlaya ni ku khongela. Nakona ndzi ta ku, ndzi hlavuteli swona. Xana ndzi vavisile un'wana kun'wanyana? Loko ndzi swi endlile, ndzi ta swi lulamisa. Xana ndzi kombi, a ndzi wu lavi mpingo lowu. Nakona kusukela 5 wa malembe loko ndzi vuyile esin'wini, ku na mpingo lowu tikaka embilwini ya mina. Ndzi yile etintshaveni, ndzi yile elwandle. Ndzi yile hinkwako, ndzi khongela na ku khongela na ku khongela kutani a swi suki. Nani ndzi ehleketile hinkwaswo loko ndzi endlile swin'wana, kambe nakambe a swi suki. A ndzi ri mubohiwa tanihi sweswo. Kutani swa chavisa lero sweswo swi ta tlakuriwa ntsena hi hungu leri nga tata wa vona ra mixo lowu. Sweswi xana i xikwembu xi khomeke endzhaku ka leswi? A ndzi tivi wa vona. Swilo leswi hinkwaswo a swi ri emiehleketweni ya mina. U nga ha swi vona swilo leswi nga embilwini ya munhu loko a veka na sweswo wa vona. Ku ehleketa leswi swi nga tekaka ndhawu kutani tiva ku byela vanhu. Ku twa leswaku van'wani va nga anakanya hi ndlela yo hoxeka kutani van'wani va nga famba hi ndlela leyi ni ndlela yeleyo. Tani ma swi tiva leswi swi nga xiswona. Tani van'wani va ta pfumela nakona van'wani va nge pfumeli. Kona kambe sweswo hi leswi hi mi nga ta swi vekisa xiswona. U nga vula njhani leswaku a swi vavisi? U nga swi vula njhani leswaku swi nga ku khumba? U nga swi vula njhani ku komba vanhu leswaku a wu nga hlawuli eka vona leswaku wa va rhandza? Xana u nga kongoma njhani ni vuxopaxopa hambi swi ri tano u va ni rirhandzu? Nakona oh, xana u ta swi yimela njhani? Kutani khombo eka mina loko ndzi nga swi hundzisi wa vona. Nakona se mata wa vona. A swi hlamarisi loko swi mi chavisa ni ku mi handzulela. Ndzi huma eArizona ku ta hlangana na vamakwerhu lahawani lava a va hlota na mina eColorado lembe rin'wana. Sweswi vanhu van'wani va hlamarile hikokwalaho ka yini u hlota? I yini swi ku endlaka tano? Wa vona lahawani mi le ku xurheni, ndzi humesa hinkwaswo. Lahaya ndzi le ku tateni ndzi sala ndzi nga ri na nchumu wa vona. Sweswi a ndzi duvuli swiharhi. Hikwalaho ka yini vanhu un'wana ni un'wana loyi a fambaka na mina wa swi tiva leswaku ndzi hundzile hi le swiharhini swa mazana ya mitlhambi kutani a ndzi swi khumbanga? A ndzi zanga. Sweswi lahawani ku nga ri khale ngopfu ndzi sungurile ku duvula swiharhi swa Vakreste va van'wamabindzu. Loko va ya ehenhla va vula va ku, Billy ndzi kumele nkosi, ndzi kumele ntswele, ndzi kumele xiharhi lexikulu, ndzi kumele leswi kumbe sweswo kumbe swin'wana. Ntsena ndzi ta ya ndzi ya duvula xiharhi kusuka exinanyani na le ximatsini. Hosi ya ndzi pfuna leswaku ndzi vona na ku kuma xiharhi na maduvulelo lamanene ya kahle kutani ndzi swi ba. Nakona ntsena va tshama va vulavula hi bindzu ra vona. Kutani hosi yi ndzi byele leswaku ndzi nga ha swi endli nakambe. Nakona a ndzi titwi kahle ha swona swi nga leswi ndzi swi tshembisile leswaku a ndzi nge he swi endli nakambe. a-a ndzi ku loko ku ri xa xihatla kutani un'wana a swi lava ndzi ta swi endla kambe loko va nga swi lavi a ndzi nga ha swi endli xana vanhu va vona va na mali yo tala ku xava nyama ya homu na swin'wana swi nga leswi hikokwalaho ka yini ndzi endla sweswo ndzi ka xiharhi xi hanya loko u nga ha ri na ntirho na xona swi nga leswi ndzi famba leswaku ndzi va ndzexe kutani munhu un'wana ni un'wana loyi a nga tshama a ya ekuhloteni na mina wa swi tiva leswaku a ndzi hlote na munhu ndzi famba ndzi ri ndzexe leswaku ndzi va ndzexe ndzi famba na vona leswaku hi va nexinakulobye ni madyambu hi yima hinkwako na ku khongela ni ku ya emahlweni kambe ku ni va ku ri varito van'wani vo tala lahaya a ku ri ni ehenhla etintshaveni lembe leri a ku ri ni makweri wa hina Palma ndza pfumela ndzi n'wi vone kun'wanyana ku nga ri khale hi loyi wani a tshameke laha makweri Palma na makweri Bob Lambert a ri laha wani mixo lowu ndzi n'wi twile a huwelela a ri kun'wana ndza pfumba leswaku wa ha ri kona nakona a ku ri na makweru majaha mambirhi ya ka Martin ndza pfumba leswaku va kona lahawani xana va kona majaha ya ka Martin makweru Martin u ndzi vitanile siku rin'wana sweswo a swi ri kahle jaha lero ri horisiwile makweru loyi wa muministara xana u kona loyi ndzi nga n'wi khongelela hi foyini siku rin'wana ndzi rivele vito ra yena kusuka eakasas lahaya nsati wa yena u ndzi vitanile wanuna a pfimbile etlhelo ni ku rhurhumela lokukulu a ri ekufeni yena wanuna loyi a nga vitaniwa ehansi eka Little Rock kumbe nhlengeletano ya le Hot Springs ku tshama enhlengeletanweni nakona i na kulori wo languteka kahle loko a ri lahawani ndza pfumba leswaku a nge yimi sweswi eka hinkwaswo kambe ndzi rivele vito ra yena a ndza ha tsundzuki hi vito ra yena Blair makweri Blair un'wana kambe sweswi ku tshama eka nhlengeletano Little Rock i vangani lava a va ri kona ndzi vula eHot Spring i vangani lava a va ri enhlengeletanweni kutani moya wa kwetsima wu vitane makweri lowutsongo kutani u n'wi byele leswaku Jablos a ri nga ta ku n'wi endla leswaku a ndzi landzula ku vula leswaku ndzi muprofeta wa mavunwa nakona wanuna u n'wi bonierile leswaku a ku ri ntiyiso ma swi vona leswaku Jablos a ri eku swi endleni wanuna a nga yi eka vadokodela a nga pfumeli eka ku ya eka vadokodela kambe Satani a swi tiva leswaku vuvabyi lebyi byi ta n'wi dlaya kutani a ta n'wi dlayela kwalahaya wa vona swi nga leswi a ri nga ta ku endla leswaku a ndzi landzula tani moya wa kwetsima etintsalwini wu n'wi vitana kutani wu n'wi byela leswaku a nga swi endli sweswo wanuna a ri wa matiko wu n'wi byela leswaku a nga swi endli sweswo kutani madyaha man'wana nsati wa yena u ndzi vitanile a ku makweri Branham ndza pfumela leswaku u le ku feni a ku u pfimbile nakona ku rhurhumela ka yena ku le handle ka nhloko ya yena ekusuhi hi loko a ku xilo xo hetelela a xi vuleke vitana makweri Branham ndzi ku u na swin'wana xipachi lexi nga na xidukwana e-e a ndzi ri eTucson n'wansati a ri eArkansas hi loko ndzi ku u na yini xana n'wansati a ku ndza pfumela xikhafu xa wena ndzi ku swo swi veka voko ra wena ehenhla ka xikhafu kutani u khoma riqingho hi voko lerin'wana kutani ndza khongela ni ku kombela Xikwembu leswaku xi va ni tintswalo ni ku alela nana yaloye tani a famba a tlhandlaka xikhafu ehenhla ka wanuna tani mixelo lowu landzelaka u ndzi vitanile sweswo eka kwalomu ka 24 wa tiawara kumbe ehansi ka teto kweri wa mina lowo saseka a ndzi se n'wi vona madyambu lawa makweri Roy Robinson tani xikan'wekan'we wa tiva makweri Roy a ri wa muxaka wa wanuna wa musirheleli loko a ri lahawani ndza tshemba wa swi twisisa hikuva a ndzi swi avanyiseli sweswo kambe xin'wana na xin'wana xa ka ngoma a ri sejeni eka vutu ma swi tiva kutani u fanele a va muxaka wo kota ku khoma wanuna tanihileswi va endlisaka xiswona eka vutu kambe swilo leswi swa ximoya eka munhu un'wana ku nga ri yena kambe hosi yi n'wi hlayisile a fanele a va la feke va n'wi etlerisile ehandle ka vafe hi nkarhi wo leha hosi yi n'wi hanyisile u landzelerile kusukela kambe hinkwaswo swilo leswi swa ximoya a nga swi tivi na swivono nakona lahawani ku nga ri khale ngopfu vo tala va xi tiva xivono lexi nyikiweke makweri Roya hambileswi a ndzi nga se va kwalahaya manana na yena u ndzi vonile ndzi yimile ehenhla ka ntshava kwalahaya eka rivoni lero ra rito leri teke eka mina leri ri suseke ku kanakana ka makweri Roy tani madyambu man'wana u buwile eka ndhawu yaleyo ku fikela laha a vabyaka swinene a kumeka a rhurhumela swinene ni swin'wana kutani dokodela u n'wi nyike murhi hinkwaswo kutani a swi endlanga nchumu kutani a fikaka eka xiyimo lexi a nga ha swi koti na ku ti fambisa na swintsanana milenge ya yena hinkwaswo a swi ri tani hi xilema kutani makweri lontsongo wa xisiwana a nhlahliwile a va swiphemu Nishi kamba eka makume nhungu nhungu Jarmani makume nhungu nhungu nakona ashiri tani hi kutani ndzi ehleketa leswaku hinkwavo va makweri a va dlayiwile kambe yena kutani a tsemiwa a va swiphemu nakona ma swi tiva leswaku ku humelerile yini ndzi byerile nsati wa yena lowa hlonipheka sesi Robertson kutani ndzi ku u na swin'wana kwalaho wansati a ku ndzi na xibikwana lexi u nga tshama u xi kongelela famba u ya xi teka nakona a ndzi ri eJackson kutani a tlhandlaka voko ra yena ehenhla ka xona kutani ndzi kongela ni ku rhukana ndzi ku sesi Robertson swi ta famba tsana swin'wana a nga ndzi byela lahaya swi ta famba swi vuli kutani ku nga se hela hafu ya awara ku rhurhumela a ku fambile a ri ekhixini a lavana ni leswi a nga swi dyaka wa vona leswi ndzi swi ringetaka ku swi vula u nga lahlekeriwe hi ku tshemba ka wena u nga pfumeleli Satan a ku byela swo biha ha mina hikuva ku na swo tala kambe hlayisa vutitshembi byebyo hikuva loko u nga swi endli swi nga ka swi nga humeleri u nga ndzi langutitani hi munhu ndzi munhu ndzi talele hi xihoxo kambe languta leswi ndzi swi vulaka ha yena hi yena hi yena a ri un'we tanihiloko ha ha ri eColorado wa vona tanihiloko ha ha ri henhla lahaya hi tlhelerile endzhaku kutani a ku omile swinene swiharhi a swi kala makweri William hosi yi n'wi katekisile kutani yi n'wi nyika xidlodlo xa kahle nakona hi tsakile hikokwalaho ka sweswo a ku ri ro sungula ku va a hlota enhoveni kutani hosi yi n'wi katekisile kutani ndzi duvurile xidlodlo lexikulu lexi a ndzi ri eku xi laveni xi ku ku ringana 20 wa malembe ndzi n'wi langutile makweri Banks na mina a hi ri endzhaku ka yena hi nkarhi wo leha kutani loko ndzi swi endlile ku duvula xibamu xa mina ehansi etikweni ro hisa ndzi swi tisa eka ku titimela xi kukumuxile nhlayo hambileswi a xi etlerile eka nghilazi kutani xi duvurile ximpfhukani xi nga ri xingani kutani xi ba xiharhi lexi a xi yimile exikarhi ka mirhi laha a xi fanele xi n'wi bili ehansi ka sweswo laha a xi fanele xi dlele xiharhi hi sekono kambe xi n'wi bele ehansi xona a tlula tanihiloko a twise xisweswo nakona bili a ri na mina hiloko a ku lexiya xi n'wi kumile hiloko ndzi ehleketa xi swi endlile ngopfu kambe loko hi ya fika kwalahaya a xi nga ri tano a ku u bile murhi ndzi langutile ehenhla na le hansi a ku ri hava maraka hiloko ndzi ya eku xilaveni kutani lahaya ku ta sayini ya xitsundzuxo a ku ri ni zana ra vanhu ntsena ehenhla ka mina kutani makweri Palma na vona i timbhoni ta sweswo na makweri Evans sweswo hi swona a ri kona makweri Walk Evans ni jaha ra yena Roni ndza pfumela ndzi va vitanile hi ku nga ri khale ngopfu kutani nhlayo yikulu ya vanhu a yi ri ehenhla ka hina leyi a yi vitaniwa nkamba wa tihomu ehenhla lahaya laha ma-cowboys a ma tshama kona ni ku gadela kona va veka tihomu hi ku hambanana a ndzi toloverile ku tshama enkampeni hi vumina ni ku risa tihomu teto ni ku ti hambanyisa hi loko swi nga leswi kwalahaya a ku ri ni kwalomu ka zana ra vavanuna kambe un'wana na un'wana wa swi tiva eka tiko lero loko gamboko ya haxiwa swa antswa u tsutsuma sweswi sweswo hi swona swi endleke makweri Palm na vona va fambeka ha ri na nkarhi hikuva a va ri na rivilo ra xipidi xa 3 wa transmission emovheni kutani a va fanele va huma kwalahaya hikuva hambi hikwalahaya nakona u nga ha tshama mavhiki swi nga leswi vete ku na gamboko yi taka maxelo ma haxiwile maphepha radio ndzwalo endzhaku ka ndzwalo kahlekahle hinkwaswo eka leswi a swi ri ehenhla a swi sukile a va fambile sweswi hikuva a swi tiva ku huma hikwalahaya kambe vamakweri va mina a va retela sese timbirhi ta tindhakazi kutani a va nga lavi ku famba swi nga leswi ndzi teri swi kahle hi ta tshama kambe a ndzi ri na nhlengeletano leyi a yi ta kwalomu ka masiku ya tsevu kutani a ndzi fanele ku tlhelela endzhaku eTucson swi nga leswi nsati wa mina lontsongo ndzi hi tekane hi ri ni malembe ya 22 na 22 wa malembe eka xitsundzuxo xa hina a ndzi ri kwalahaya nkarhi hinkwawo ntsena swi humelerile ku ba kwalahaya swi nga leswi ndzi na ndhawu yitsongo leyi a ndzi toloverile ku ya ka yona ku ya khongela nakona yi languteka ku fana ni ndhawu leyi ndzi nga n'wi tekela kona ma tiva ndzi endle muxaka wa xiyo lexitsongo wa tiva a ndzi nga ri na mali yo ringanela ku teka rirendzo ro hlota ni honeymoon swi nga leswi a ndzi fanele ku teka nsati wa mina eka rirendzo ro hlota na honeymoon swi nga leswi a ri eNew York kutani ndzi tsundzuka ndzi n'wi pfunile ku rhwala mi tsandza ni swin'wana ku fika endhawini. Tani ndzi na xindhawana nyana kwalahaya ndzi tshamela ro n'wi ehleketa loko ndzi ya kwalahaya hi xitsundzuxo. Hlangula hi siku ra vu23 hi loko nguva yi pfuleka kwalahaya. Nakona 20 wa malembe a ndzi nga ri ekaya mikarhi hinkwayo a ndzi kumeka kwalahaya. Swi nga leswi siku lero a ku ri xitsundzuxo xa hina. Nakona makwerhu mani ndziku sweswi loko n'wina va makwerhu ndziku eka ndzilo mixo wolowo sweswi loko madyambu yalawa swa antswa loko mi lava ku sala sweswi tsundzukani hi nga va lahawani n'hweti hikuva ndzi vone 20 wa mikondzo ya gomboko yi wa hi nkarhinyana ni madyambu ntsena mi ta huma lahaya kutani mi ta va ntsena mi omile nakona mi ri kahle nakona mixo lowu landzelaka gomboko a yi entise xileswi ehenhla kumbe ehenhla ka tendze ra n'wina. Hi loko ndziku kutani mi tshama kwalahaya ku kondza yin'woka yi hela. Swi nga leswi mi kwalomu ka 15 ku fika eka 20 wa timayili ku tlhelela endzhaku emananga. Tani kwalaho ndziku kutani loko mo yi kuma hi swa xihatla hikuva va ta rhumela helikopta ku ta mi humesa. Kambe hi ntolovelo ntsena hi va a ku nge vi ni un'we la lovisiwaka va fanele ku rhendzela kwalahaya. Swi nga leswi un'wana na un'wana wa hatlisa ntsena endzhaku ka ku twa vuhaxi maxelo swa antswo. Swi nga leswi hi tlhelerile endzhaku kwalahaya hi loko ndziku sweswi vuyisa miehleketo ya wena. Loko mi lava ku tshama ndzi lahawani ku hlota na n'wina kutani ndzi ta foyinela nsati wa mina ndzi n'wi byela xitsundzuxo xa ntsako. Kambe ndziku ntsena eka sweswo ndzi ta va kona ndzi ta hi ta kuma tigirosara nyana hikuva hi nga va hi fanele ku tshama kwala a hi helele hi xinkwa ntsena. Nakona a ndzi nga ha lavi ku vona khekhe nakambe nkarhi wo leha makhekhe ya vona. Swi nga leswi ntsena a ndzi madya eCanada ku ringana 21 wa masiku kutani a ndzi matwa tanihi swilo swa vona. Kutani ntsena a ndzi lava ku kuma xinkwa. Swi nga leswi va vule leswaku va lava ku tshama swi nga leswi a ku ri hava lexi nga xi endlaka ku tshama. Makwerhu mani na mina hi humile hi ya ehansi kutani hi ya kuma tigrosara. Kutani ndzi vitana wansati kutani po yini a hi hlamuriwanga ku ri hava loyi a hlamulaka. Swi nga leswi ndzi yime ku ringana awara ku kondza hi xava tigrosara hi tlhelela endzhaku ndzi foyina a nga hlamulanga. Kutani a ndzi fanele ku fonela Sesi Events. Ta pfumela leswaku Sesi Events i kona laha. Kutani ndzi byele ina makwerhu Events na Sesi Events va kona. Swi nga leswi ndzi fonele Sesi Events hikokwalaho ka makwerhu Events kutani ndzi n'wi byela. A ku ndzi ta fonela Sesi Branham ndzi n'wi byela hi xitsundzuxo xa ntsako hakunene ma swi tiva. Swi nga leswi kambe a yi le vhengeleni ku kuma tigrosara nyana ta vana. Kutani hi vuya. Tani mixo lowu landzelaka xana a ku ri na yini ehenhla kambe mapapa. A ku nga nanga mpfula kutani a ku omile hakunene. Kutani a va lehisile nguva yo hlota masiku mantsongo yo engetela ehenhla ka ku oma. Kambe ndzi teri eka vamakwerhu mixo lowu landzelaka. Sweswi thosi ro sungula ra mpfula ri sungula ku wa. Gamboko yo sungula, xihangu xo sungula, xin'wana na xin'wana ku teka nkamba hi ku tika tanihi laha. Mi nga swi kotaka hikuva ku nga si hela 15 wa timinete u nge he voni voko ra wena emahlweni ka wena wa vona. Kutani xi ta hundzuluka xi ba kutani a ndzi ta mhaka na ku u tiva tiko ku fika kwihi u ta ya u ya tshama kwalahaya kutani mi ta lovisiwa. Hikuva nkarhi wun'wana a mi nge koti na ku hefemula ntsuvu wo ba ni moya kutani mi fela kwalahaya. Hi loko ndzi ku tanihi loko u sungula gamboko u teka nkamba hi ku tika tanihi laha mi nga ta kota hakona a ndzi ta mhaka na leswaku mi le kwihi. Kambe ndzi ku fambani henhla lahawani mi ya tshama emagoveni kutani ndzi ta khandziya ehenhla ti khunguluxa maribye kusuka le henhla ni ku ya emahlweni ndzi chavisa tindhakazi le henhla kutani titsutsumerisela ehansi mi hlawula leyi mi yi lavaka. Swi nga leswi ndzi sungurile ku gonya ehenhla kutani hi nkarhi lowu a ndzi fika ehenhla laha hi nga vitanaka enhlohlorhini ndhawu yintsongo leyi a ndzi tala ku hundza kona ku ya eka ndhawu leyi vitaniwaka Quaker Knob. Kona kwalahaya ku hambanaka kona timheho lahaya kwale henhla. Kutani loko ndzi fika ekusuhi xitshamo xa hansinyana lexi leri mapapa ya va ya ntima no ntima a ku nga salangi movha hina ntsena ehenhla lahaya tanihi kule na makhaboyi enkambeni. Swi nga leswi maya manyanya ni ku nyanya. Swi nga leswi hi timinete ti nga ri tingani yi sungula ku na. Kambe ndzi tekile xibamu xa mina ndzi swi tumbeta hi xiambalo ku sivela leswaku xikopi xi nga humesi musi na xikhomo leswaku xinga tsakami kumbe ku tsutsumela ekutumbeleni kumbe swin'wana ku vuyela endzhaku. Swinga leswi ndzi khomile xikopi xa mina hi ndlela yeleyo kutani ndzi tshama ehansi ka murhi swintsongonyana, kutani ndzi tshama kwalahaya kutani ndzi khongela. Ndzi ku hosi Xikwembu, Yehovha lonkulu, nakona ndza ku rhandza. Xana ndzi vile hi ni mintokoto mingani? Ndzi hi kombeta eka vamakwerhu, makwerhu Palma na vona ndhawu laha Gama wa tiva ndzi n'wi vonile a pfuka siku lero, wa tiva nakona jaya yaleyo i ndhawu laha hinkwaswo swi humelelaka kona kwalahaya. I swilo swa ntumbuluko eka mina kona kwalahaya. Ndzi ve na mintokoto yikulu ngopfu yo tala na hosi ya mina ehenhla etintshaveni ta vona. Swinga leswi u nga ka u nga yi kwalahaya u nga sungulanga hi ku n'wi vona, ntsena u kona hinkwako. Swinga leswi tanihiloko ndzi tshamile hikwalahaya hi loko xihangu ni mpfula xo sungula ni moya wu hunga tanihi sweswo. Hi loko ndzi ku kambe ndzi tiva ndlela ya ku ya ehansi kutani swa antswa ndzi suka laha sweswi. Swinga leswi ndzi ku kutani ndzi languta ehansi kutani ndzi nga ha swi koti ku vona ehansi na swintsongo. Mapapa ya vona ntsena a ma ri eku hungeni ni ku rhendzeleka na swimpfulani swi hunga kutani lahaya a yi ri kona gamboko. Maxelo lawa haxiweke masiku yo hlaya gamboko leyikulu yi le kuteni. Makwerhu Tom i kona lahawani. Makwerhu Tom Simpson u huma eCanada u twile hi ta ku haxiwa ka maxelo kutani a tsutsuxiwile leswaku a nga tshuki a fambela tlhelo leriya ra tiko hikuva ku haxiwa ka maxelo lawa ku vuriwe leswaku ku ta va ka gamboko. I kwihi makwerhu Tom? Ndzi ehleketa sweswo u lahaya nakona u gamboko a yi ri ekuteni un'wana na un'wana a yi yimerile. Kambe ndzi veka xibamu xa mina ehansi ka hembe tanihileswi hembe ya mina yo tshuka ndzi sungula ku rhelela entshaveni nakona tanihiloko ndza ha sungula ndzi fambile hi ku ringana mayili kusuka eka xitshamo xa handle kutani oh mina kutani mathosi lamakulu ya gamboko tanihi sweswo kutani moya wu hungahunga entshaveni yaloye ni ku ba. Ndzi nga ha swi koti ku vona ehansi na nyama a ndzi kota ku vona 20 wa magoza emahlweni ka mina kumbe 30 nakona ndzi tivile ku ta ehansi eka leswi xintsongo leswi hi xi vitanaka xintshabyana lexintsongo xinkobyana kutani ndzi huma emigerhweni kutani ndzi tivile ku landzelela mugerho na laha a ndzi fanele ku ya kona loko swi biha hakunene. Swinga leswi ndzi rhelerile ehansi kutani ndzi fika exikarhi mpfuka lahaya hi loko swin'wana swi ku eka mina erivaleni tanihileswi mi ndzi twisaka xiswona yima u tlhelela endzhaku kambe ndzi ehleketa encini leswi a ndzi swi ehleketeni kumbe xana ko va ntsena miehleketo ya mina kutani a ndza ha tekanga goza rin'wana ku ya emahlweni. Davhida a ndzi lunghisela masangu ya jimixo lowu kutani ndzi ehleketa leswaku u ringete ku tikuma a ri na mina ku lunghisela papa yena yin'wana nkarhi wun'wana ya nyala ni vulombe sweswo hi swona hinkwaswo leswi a hi ri na swona. Swinga leswi u ndzi lunghisele baloni na oho a ndzi swi tivi leswaku hinkwaswo a ku ri yini swi phutseriwile kwalahaya kutani a ndzi ri na swona ehembeni ya mina nakona a yi tsakamile ehembeni ya mina. Ndzi ehleketa ntsena ndzi ta yima ku dya leswi kumbexani ndzi nga swi ta va swi ri kahle. Swinga leswi ndzi humesa masangweji kwalomu ka awara ya 10 hi loko ndzi sungula ku dya masangweji tanihiloko ndza ha dya masangweji ndzi ehleketa sweswo ndzi ta va ndzi ri kahle. Hi loko ndzi sungula ku ya emahlweni kambe swin'wana swi te tlhelela endzhaku laha u humaka kona tlhelela endzhaku u ya eka bubuta lero hafu ya mayile kumbe ku tlula ku tlhelela entshaveni eka rihunyi lero ro tlhuma laha u nga ta tsandzeka na ku vona vukule bya ogene yaleyo hi ku tika. Kambe ndzi le ku khalabyeni nakona a ndzi ri mukreste hi ku ringana 33 wa malembe kutani ndza swi tiva a swi na mhaka leswaku swi languteka swi hlamarisa njhani. Tsundzuka hosi endla leswi hosi yi swi vulaka. Ndzi hundzulukile ndzi tlhelela endzhaku laha ku nga ni xitshamo xa hansi ndzi titwa ndzi tlhelela endzhaku o xihangu xiya xi tika na ku tika xiya xi ntima na ku ntima. Hi loko ndzi tshama ehansi kwalahaya ntsena ndzi tikokela xiambalo xa mina tanihileswi kumbe hembe ya mina eka xikopi nakambe ndzi tshama ehansi ndzi ehleketa xana ndzi endla yini lahawani hikokala ka yini ndzi vuyerile lahawani xana ndzi languterile timinete ti nga ri tingani. Hi loko ndzi yima nakambe kutani tanihileswi a swi ri erivaleni tanihi laha a ndzi ri lava ku swi twa rito ri ku hi mina mitumbuluxi wa matilo ni misava Ndzi endlile mheho na mpfula.
I took off my hat.
Ndzi hluvule xidloko xa mina.
I said, great Jehovah.
Ndzi ku Yehova lonkulu, xana hi wena? A ku ndzi yena loyi a endleke leswaku mheho wu yima ehenhla ka lwandle. Mina loyi a endleke leswaku magandlati ya ya ehansi. Ndzi tumbuluxile matilo ni misava. Xana a mina loyi a ku byeleke leswaku u vulavula ni vamaxinjani kutani swi va swi humelela? Hi mina Xikwembu. Sweswi loko rito ri vulavula na n'wina langutani matsalwa. Loko swi nga ri matsalweni swi tshikeni xisweswo. A swi ta mhaka leswaku swi twarisa ku yini n'wina a fambelani ekule na swona.
Ndzi
ku ina hosi. A ku vulavula ni mehe walowo na xizeze kutani swi ta famba. Sweswi bibele leyi yi tshame mahlweni ka mina laha vitomi bya mina byi nga eka yona. Ndzi yimile ndzi ku a ndzi ri kanakani rito ra wena hosi.
Ndzi
ku mapapa, gamboko, mpfula, xihangu ndzi ri kana ku ta ka n'wina hi vito ra Yesu Kreste fambani etindhawini ta n'wina. Ndzi lerisa leswaku dyambu ri huma sweswi kutani ri khanya masiku ya mune ku kondza rendzo ra hina ro hlota ri hela kutani hi tlhela ni vamakwerhu va mina. A swi ntsena eku tlhamukeni swi famba wush tanihi sweswo. Kutani swi sungula ku famba swi famba wush hi loko swi nyamalala wiu 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 swi yimile. Ndzi yime ndzi nga tshukunyuki. Vamakwerhu va mina kwale henhla mi le ku hlamaleni ka leswi a swi humelela. Kutani xihangu na mpfula swi yima. Laya ku ta moya wu rhendzeleka hansi etintshaveni wu tlakula mapapa. Kutani rin'we ri ya hi tlhelo leri evuxeni n'walungu vupela dyambu ni le dzongeni. Nakona hi timinete tintsongo dyambu a ri khanya kahle ku tlhela ku kufumela. Walawo i ntiyiso. Xikwembu xa swi tiva swihaswo leswaku i ntiyiso. Ntsena ndzi yime hikwala haya. Ntsena ku languta hinkwako ndzi hluvurile xidloko xa mina ndzi languta. Ndzi miri ndzi tshovelelekile hinkwako ndzi ehleketa xikwembu lexi xi fanaka xa ku tumbuluxa hinkwaswo swi le mavokweni ya xona. I ncini leswi xi ndzi byelaka swona. Hi loko ndzi teka xibalesa xa mina ndzi sula xikopi ndzi sungurile ku tlhelela endzhaku ndzi rhelela ehansi ka nhlohlori. Hi loko swin'wana swi ku ka mina hikokwalaho ka yini u nga jikajiki na mina kwala hawani emananga famba na mina. Ndzi ku ina hosi hi mbilu ya mina hinkwayo ku ta va xin'wana na xin'wana leswikulu ndzi nga swi endlaka eku famba na wena. Hi loko ndzi veka xibalesa xa mina ekatleni kutani ndzi sungula ku fambisa xisweswo. A ku se tshama ku vekiwa xihloka kona tihunyi letintshwa ndzi chachavela kwalahaya tanihi laha ndzi endleke hi famba swin'we ku rhelela swin'we ehansi hi landzelela minkondzo ya xiharhi. Ndzi titwe onge ndza pfumela ndzi ta ya ehenhla endhawini laha tolo a ku ri xitsundzuxo xa mina kutani ndzi ta yima kwalahaya ntsena timinete tintsongo ntsena swintsongo ku xixima meda laha a ku ri na ntlawa wa swinyokana swo chavisa ehenhleni tanihi hi endlele leyintsongo. Hi loko ndzi ku ndza pfumela leswaku ndzi ta famba kona tanihi ku xixima xitsundzuxo xa mina kwalaho ndzi ta tlhelela endzhaku hi tlhelo lerin'wana eka swihlahla sweswo swo tlhuma kutani ndzi rhendzeleka kutani ndzi famba hinkwako ndzi rhendzeleka kona hinkwako ekusuhi na Coral Peaks kutani ndzi vuya endzhaku ehansi hi ndlela yeleyo ntsena ku ti fambela na ku tsaka. A ndzi vula leswaku tatana ndza swi tiva leswaku u famba na mina. Kutani enkateko a ku na un'wana lonkulu loyi ndzi nga fambaka na yena xikwembu lexi xi fanaka ni ku kufumela hikwaloko ka masana. Ni loko ndzi huma etintshaveni ndzi yimile laha ku cheriwaka tipetirolo hi loko ndzi ku siku ro saseka. Endzhaku ka masiku manharhu a ku nangi mpfula eka xiphemu xexo xa tiko ku kondza ku hundza masiku ya mune. Dyambu ri khanya masiku hinkwawo. A hi swona sweswo vamakwerhu? Wa vona ku ri hava na papa na rin'we exibakabakeni kutani ndzi huma laha ku cheriwaka tipetirolo ndzi ku hakunene i siku ra kahle. Ina hi rona. Ndzi ku a ku omile ro chavisa. A ku i nchumu lowu chavisaka mutirhi loyi a ku aku wa tiva va hi byela leswaku ku ta va na gamboko yikulu kambe hi xikadyana yi yimile ndzi ehlerile ehansi elayinini leyintshwa ya Mexico bili na mina jaha ra mina hileyi eka ndhawu yitsongo lahaya ku ya kuma ni mixo hi famba hi loko ndzi ku hakunene i siku ro saseka ina hi rona ndzi ku xi languteka ri omile ku saseka ina ri vitano ndzi ku u huma kwala hawani a ku e-e ndzi huma e-west cousin kumbe kun'wana a ku ndzi ve laha ku ringana 20 wa malembe swi nga leswi ndza vhumba leswaku u ta ku vitana ekaya ndzi ku u muakatiko sweswi ndza vhumba swi nga leswi ndzi ku ina kulukumba ndzi ku swi languteka onge a ku ri na ritshuri ro chavisa a ku wa tiva swo chavisa swi humelerile a ku hi twile vuhaxi bya maxelo ya leswaku hi ta va na gamboko yo tala kutani yi sungurile ivi yi nyamalala ndzi ku a wu vuli swona ku horile kutani ndzi vuya ekaya kutani makwerhu Tom a ku u byeriwile leswaku a nga fambi hi ndlela yeleyo ku na gamboko kutani u te kahle hi le tikweni a ku ri hava hambi ri ri thonsi ra mpfula kumbe swin'wana swa ha ri xikwembu wa vona tanihileswi a xi ri xiswona wa vona ku famba lahaya ehenhla a ndzi famba kun'we sweswi xiyenge lexi ndzi tshemba leswaku nsati wa mina a nga yi kumi thepi leyi wa vona kambe ndzi ya eku mi byeleni ka xin'wana nakona sweswi a ndzi mi byeli ntsena ndzi ta mi byela ntiyiso wa vona nakona yeleyo i ndlela yi ri yin'we hi ku swi endla nkarhi wun'wana ndzi hlamarile leswaku hikokwalaho ka yini a nga gungulanga ha mina eka marendzo lawa a ndzi ma famba hi nkarhi wa xitsundzuxo xa hina mativa i ncini ndzi nga xi endla emiehleketweni ya mina ndzite ku na vanhu vo tala laha ndlwini kutani ndzi tano wa tiva ndza ri rhumela tani hinkwaswo leswi ndzi swi vulavulaka ndzi lava ku vulavula hi swona i xikwembu bibele kumbe swin'wana kumbe a ehleketa leswaku i ku wisa ku ntsongo ka yena a ndzi tshika ndzi famba masiku mantsongo ku ya ekuhloteni mina ndzi ehleketanyana ha swona ku famba swin'we lahaya leswaku ndzi ta kombela ku rivaleriwa eka yena kutani ndzi ta kombela xikwembu swi ndzi rivalela eka miehleketo yeleyo hikuva ndzi fambe na yena lahaya ndzi ehleketa kambe a ehleketa kambe leswi swi sasekile n'wansati i mutirhi mativa nakona nkarhi hinkwawo loko a ri khixile kumbe kun'wana nakona van'wanyana va n'wina ma n'wi tiva muchini lowuya wo hlantswa lowu fambaka nkarhi hinkwawo swi nga leswi ndzi humile ndzi n'wi koka ndzi ku u nga hlantswi hi ndlela yeleyo vulavula na mina wa vona ndza ku rhandza ndzi lava leswaku i ndzi byela xin'wana ndzi byele leswaku na wena wa ndzi rhandza swinene a ku kambe wa swi tiva leswaku ndza ku rhandza kutani a ya emahlweni a hlantswa hi matimba ku tlula leswi a ri xiswona a ndzi lavi leswaku u endla sweswo ndzi lava leswaku u ta haleni kutani u tshama laha tlhelo ka mina o bili ndzi na ntirho wo tala ku wu endla hi loko ndzi ehleketa kambe wa vona ku ya ehenhla lahawani u kuma nkarhi wo endla ntirho wa yena ku famba kun'wana haya ndzi ehleketa sweswo sweswi tsundzukani ndzi vekele bibele leyi laha ehenhla ku ri mi vona leswaku ndzi le ritweni tanihiloko ndza ha famba kun'we xin'wana swi humelerile eka mina ndzi sungule xo sungula ndzi ehlekete hi loko ndzi n'wi teka hi ya eka hanimuni ehenhla lahaya a sasekile a ri lontsongo a ri ni misisi ya ntima nhwana wa mahlo ya buraweni tani ndzi n'wi tlakurile ku tlula mitsandza leyi wa tiva ni swin'wana ni swin'wana ndzi ku ringeta ku n'wi yisa eka ndhawu leyi ndzi nga dlayela bere kona nakona ndzi lavile ku n'wi komba yin'we swi nga leswi laha ndzi nga kuma bere leyi nakona a ambala mabuntsu ya mina ya ma-cowboy kutani sweswo a ku ri kwalomu ka 22 wa malembe kumbe 21 wa malembe ku nga se fika sweswo 22 wa malembe ndza pfumela a ku ri wona khale hi tekane hi 1941 kutani a ndzi n'wi tlakurile wa tiva ku tlula mitsandza leyi hi loko ndzi ehleketa sweswi na kulori lontsongo wa xisiwana a ri na mina u cincile a va wa mpun'wa i ndzi ehleketa kambe kutani ndzi fambile kutani a ndzi nga se cheva emasikwini matsongo kutani ndzi tikuma leswaku ndzi wa mpun'wa na mina kutani ndzi vonile malevhu ya mina ma damarherile lahawani mpun'wa hi loko ndzi ehleketa jaha ra khale u ya eku heleni sweswi wa vona u ya ku endleni ka swin'wana swa antswa u hatlisa u le ku dyuhaleni swinene wa vona swi nga leswi tanihiloko ndzi fambisa xisweswo swin'wana swi teka ndhawu xikan'wekan'we eka ntlhaveko hinkwawo nsinya a ndza ha ri jaha a ndzi ehleketa tanihi jaha Nakona andzi karamiserile nhloko ya mina ehansi nakona andzi languta ehenhla nakona ntsane a vona kalatani hi loko ndzi tshame ndzi n'wi vona a yimelela haya emahlweni ka mina ni mavoko ya yena ehandle ndzi yimile ndzi chikuchela xikandza xa mina ndzi languta ndzi ku meja hi wena katanga ndzi languta laha wani ndzi ehleketa swi nga leswi ku humelerile yini hi loko ndzi ehleketa ina ndzi famba na xona swi nga leswi swi cincile a ndzi ri endzhaku nakambe eka mukhalabya nakona xivono xi sukile eka mina hi loko ndzi yima ndzi susa xidloko xa mina nakambe ni tlhela ni xi ambala ndzi ku yesu mbilu ya mina yi tikiwile ku ringana malembe yo hlaya a ndzi fanelanga ndzi ku byela leswaku ndzi tikiwile ndzi hundzukile ndzi hundzukile ndzi endlile hinkwaswo leswi ndzi swi tivaka nakona hikokwalaho ka yini ku tikeriwa loku ku nga suki ndzi sungurile ku famba ndzi ya emahlweni tanihi lam a ndza ha tlula xigangani ntsena hikwalomu ka 30 majarata ya 44 emahlweni ka mina ndzi sungurile ku gonya xigangani lexi ndzi sungurile ku titwa ndzi nga ha tiyanga lahaya a ku ri ni ku ninginika kwalomu ka 10 ra ti-inche ku ya emahlweni ku vuya ku fika ku endla L swi nga leswi swi ya emahlweni nakambe nakona ntsena tanihi loko ndzi fika lahaya a ndzi nga ha tiyanga a ndzi dedeleka swinga leswi ntsena ndzi ambarile xidloko xa mina nakambe nakona ndzi yimiserile nhloko ya mina ehenhla ku ya hi leswi swi ndzi ringana kahle ku veka nhloko ya mina ku kongomana ni ku ninginika kwaloko tanihi leswi swa rhandzeka hakunene swi tanihi swi languteka tanihi nsinya wa kahle wa swi vona nakona a swi bavalarile ku kongomana nakona nakona ntseneko a ndzi yimile lahaya ni nhloko ya mina leyi yi korhameke ku fumela kwaloko ka dyambu ku ndzi hisa enhlaneni wa mina hi loko ndzi ehleketa xikwembu lexi xi fanaka lexi hambanyiseke mpfula yaleyo ni moya walowo ndzi tile swin'wana swi famba pat pat spat ndzi ehleketa i yini sweswo mati ya yima ku khuluka dyambu ri humile i ku spata ka yini ndzi langutile ehansi a ku ri mati lawa a ya huma eka matihlo lawa ya nga ya mina ya ntsena ku rhelela hi le ka malevhu ya mpun'we hi mathonela ematlukeni lawa ya omeke lawa xikwembu xi ma omiseke ma nga ekusuhi na mina nakona ntsena ndzi yimile lahaya tanihileswi ntsena ku kongomana ni nsinya voko ra mina voko leri ehansi ni nhloko ya mina yi kongomile ensinyeni voko ra mina eka xibalesi xa xibalesa tanihileswi ku yima lahaya ku rila ni ku xikwembu a ndzi fanele ku va nandza wa wena ni tlhela ni ku mina ndzi khomeli ndzi endlile xihoxo swo tala a ndzi nga vuli ku endla xihoxo hosi u ve kahle eka mina ndzi tsipa mahlo ndzi twa swin'wana swi famba storm 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 ndzi hanyanya ku kongomana na mina ku ta tindhakazi tinharhu hi loko ndzi ehleketa un'wana i makwerhu events makwerhu woods nakona lahaya ku na tindhakazi tinharhu wa vona ntsena leswi ndzi swi languteleke nakona ndzi kokeriwile ehenhla hi muhalu ndzi fikelerile ku kuma xibamu xa mina ndzi ku ndzi nga ka ndzi nga swi endli sweswo ndzi tshembisile xikwembu leswaku a ndzi nge swi endli sweswo wa vona swi ndzi tshembisile leswaku ndzi nge swi endli nakona swin'wana swi ku eka mina kambe lahaya hi letiya hi loko ndzi ehleketa ina sweswo hi swona leswi wanuna a byeleke davhida nkarhi wun'wana xikwembu xi n'wi kutsurile ndzi ku emavokweni ya wena ma n'wi tiva hosi sawule nakona yowabu i n'wi byerile a ku n'wi dlayi lahaya a pavalala hi loko a ku xikwembu xi sivela leswaku ndzi ta khumba mutotiwa wa xona nakona tindhakazi letiwani ti yimile ti ndzi languta hi loko ndzi ehleketa ti nga ka ti nga tsutsumi ku hava ndlela leyi ti nga tsutsumaka ha yona a ti nga ri eka 40 wa majarata kusuka eka mina nakona ndzi khomile xibamu lexi ndzi yima lahaya nakona lahaya ku yimile tindhakazi tinharhu a ndzi nga ka ndzi nga swi endli ntsena ndzi nga ka ndzi nga swi endli a ku ri ndhakazi ya xisati ni xindhakazani swimbirhi leswikulu swi nga leswi ndzi tsandzekile ku teka xibalesa ndzi ku a ndzi nge xikoti a ndzi kalanga ndzi suka ndzi tshame kwalahaya ndzi ku ndzi nga ka ndzi nga swi endli hikuva ndzi tshembisile xikwembu leswaku a ndzi nge swi endla hambi vamakwerhu va vona a va kale va ti lava tindhakazi ta vona wa vona a ndzi nge swi endli leswi ntsena ndzi nga ka ndzi nga swi endli leswi nakona ndhakazi yaleyo ya xisati yi ta yi famba swo swi yingisani a ku ri ni vanhu va zana lava a va ri eku tiduvuleni lahaya ku ringana 4 kumbe 5 wa masiku ti nga kumeki sani yo sungula yo tshuka nakona a ndzi ri nakona ko tshuka exikipeni xa mina xidloko xo tshuka sani yo sungula ti fambile kambe a ti yimile lahaya hinkwato ti ri tinharhu tindzi langutile. Ndzi ku, manana, teka vana va wena u famba u ya exihlahleni. U le mavokweni ya mina. Vutomi bya wena byi le mavokweni ya mina, kambe a ndzi nge he mihloti. Ndzi tshembisile Xikwembu leswaku a ndzi nge he swi endli, wa vona. Leyi ya xisati yi tshunela. Yi ta yi ta ndzi languta. Hinkwato ka tona ti tshunela ku fikela laha ti nga tshunela swinene laha ti nga dyaka mavoko ya mina ekusuhi. Kona moya wu hunga eka tona. Yi hundzuluka leya xisati yi tlhela endzhaku swintsongo hinkwato ka tona ti ri tinharhu. Nakona lahawani yi tlhela yi vuya nakambe yi ta yi ndzi kongomile. A ndzi kalanga ndzi suka ntsena ndzi yima kwalahaya. Ndzi ku famba u ya eswihlahleni ndza yi rhandza swinene famba. Wana vutomi bya wena byi le mavokweni ya mina kambe na ku tsetselela. A wu nga ta tsutsuma wa swi tiva a wu nga ta swi endla. Ndzi nga ha dlaya hi vunharhu bya tona hi sekondi tisekondi tinharhu hi ndlela yin'wana ntsena hi ku hatlisa tanihi laha ndzi nga ta balasela ha kona. Nakona a ti nga ta tsutsuma ti yima ekusuhi na mina wa vona. Hi loko ndzi ku ndza ku tsetselela famba suka. Nakona ndzi yimile lahaya ti yile emahlweni. Ku ya emahlweni exihlahleni. Ndzi surile xikandza xa mina tanihi sweswo nakona ntsena swin'wana swi humelerile. Ritoho ri vulavurile ntsena tanihi ku hetiseka kusuka exibakabakeni swa vona swa wasi ku nga ri papa. Hinkwaro a ri ri ekusuhi kwalomu ka ntsena xikadyana lexintsongo. Nakona ritoho ri vulavula ri ku wa xi tsundzuka xitshembiso xa wena a wu xi tsundzuki xa. Ndzi ku ina hosi, xi ku ndzi ta tsundzuka xa mina na mina, ndzi nga ku tshiki kumbe ku ku fularhela. Ku tikeriwa ku hambana ni mbilu ya mina, a swa ha vanga kona ku sukela, a swi nge he pfuki swi vuyile. Hi loko ndzi ya eTucson, nchumu lowu chavisaka a ndza ha swi twanga swi humelela ku sukela loko ndzi ta va ni tile. Ndza pfumela leswaku a ku ri Xikwembu xi khomeke awara yeleyo. Ndza pfumela nkarhi wu le kusuhi swinene swin'wana swi boheka ku humelela. Loko ntsena hi nga amukela ntiyiso lowu ntsena xinkadyana, loko hi nga xi tekela enhlokweni leswi vulaka hi matsalwa lawa, la nga ka n'wina enkulu ku tlula loyi a nga emisaveni. Hingaka hi nga swi twisisi sweswo hambileswi hi nge ha swi pfumela. Nakona ha swi tiva swi ntiyiso kambe kahlekahle a hi swi twisisi. La nga ka n'wina enkulu ku tlula loyi a nga emisaveni. Encini xi nga ka n'wina lexi nga xikulu i Kreste la nga ni ntoto. Xikwembu lexi a xi ri eka Kreste xi nga ka n'wina. La nga ka n'wina enkulu ku tlula loyi a nga emisaveni. Swi nga leswi loko yena a ri eka n'wina a ka ha ri n'wina nakambe mi hanyaka hi yena la hanyaka eka n'wina wa vona. A hi n'wina mi ehleketaka leswi mi nga ehleketaka ha leswi hi leswi yena a swi vuleke hi leswi wa vona. Swi nga leswi loko yena a ri eka n'wina hakunenenene a ngaka a nga tsan'wi leswi yena a nga swi vula. A ngaka a nga swi endli kambe u ta hlayisa leswi yena a swi vuleke. Nakona u le ku ringeteni ka ku kuma munhu loyi yena a nga ta tiyimela yena hi yexe eka swona. Sweswi sweswo a swi vuli leswaku u fanele ku swi endla eka un'wana ni un'wana. Nkarhi lowu Muxe a rhangele vana va Israyele a ku ri ni un'we yaloyi a ku ri Muxe. Vunyingi bya vona hinkwabyo a byi landzelela hungu wa vona. Van'wani va vona va ringetile ku yima va swi encenyeta hi loko Xikwembu xi ku ti avi wena n'winyi nakona ntsena u va mita wa vona. Sweswi kambe la nga ka n'wina u tlula loyi a nga emisaveni. Xikwembu lexi nga eka n'wina tanihi laha a xi ri eka Yesu Kreste. Hikuva hinkwaswo leswi Xikwembu a xi ri na swona xi swi cherile eka Kreste. Ni hinkwaswo leswi Kreste a ri na swona u swi cherile eka kereke. Wa vona xexo i Xikwembu xi nga eka n'wina la nga ka n'wina. A swi hlamarisi loko mheho ni magandlati swi n'wi yingisa swi yingisa marito ya yena. Swi yingisa marito ya yena hikuva i rito ra Xikwembu ri nga eka yena. A ri munhu kambe a ri rito leri nga endliwa nyama wa vona. Nakona loko a vulavula a ku ri Xikwembu xi vulavulaka hi milomo ya vumunhu ma swi vona. A swi hlamarisi loko mheho ni magandlati mutumbuluxi la fanaka loyi a tumbuluxeke mheho ni magandlati a swi ri eka yena. Sweswi ehleketa ha swona ehleketa hi vuenti sweswi tanihi laha ndzi taka eka xikadyana xo pfala. Aswi hlamarisi loko ma demona ma vavisekile eritoni ra yena. Akuri xikwembu eka yena. Akuri xikwembu eka Kriste. Ma demona ya vavisekile. Aswi hlamarisi na vafi lava a va tlhelela eritshurini va nga etleli kona lahaya eritoni ra yena. Tanihi laha yena a nga rito. U tsari eka Lazaro endzhaku ka loko a file a tlhela a nuhwa munhu wa masiku. Xikandza xa yena nhompfu a swi wele endzeni eka nkarhi wolowo wo tala. Lazaro huma hi loko wanuna la feke a pfuka a yima hi milenge ya yena hikwalaho ka yini? A ku ri xikwembu loyi a ri eka Kriste a ri xikwembu. Vafi va nga ka va nga yimi eka vukona bya yena. A ku ri xikwembu eka Kriste meho. Sasi tsundzukani xikwembu xitumbuluxile mheho i moya. Xikwembu xitumbuluxile magandlati i mati. Kambe loko Javilosi a nghena ka swona a ngirimela na swona ku tisa ntshikelelo. Xikwembu xitumbuluxile vanhu ku va vana va xikwembu. Kambe loko Javilosi a nghena eka vona wa vona swi ni khombo. Sweswi sweswo a ku ri Javilosi loyi a ngheneke eka mheho loyi a rhumeleke bubuta lero ku nga ri mutumbuluxi. Loyi a tumbuluxeke moya a ku tlhelelani endzhaku laha ndzi ku tumbuluxeke. A hi yena mutumbuluxi loyi a fanaka loyi a yimeke enhlohlorhini ya Colorado siku rin'wana xana. Wa vona a hi yena un'wana lava fanaka loyi a nga teka xiphemu xa hlampfi a xiphema lexin'wana xiphemu xi hluka ku ya emahlweni xana. Kahlekahle a nga fanelangi a va ni sweswo a ta va a swi vurile. A hi yena mutumbuluxi lava fanaka ni loyi a tumbuluxeke vamaxinjhani ke. Swi nga leswi loyi a ri eka Kriste u le ka hina wa vona hikuva u endla mintirho leyi yena a yi endleke nchumu wun'we. Vafi va nga ka va nga yimi eka vukona bya yena eritoni ra yena. Langutani hi na ntlhanu wa switatimende swa swiviri swa vanhu lava feke ni ku nyikaka xivono hi hosi ni ku ya eka vona ku ya va pfuxa va tlhela endzhaku. Lahawani ku tshamile un'wanyani lahawani sweswi loyi a file laha a tshameke lahaya sweswi nakona hi loyi wa hanya madyambu ya namuntlha. A wele eka ku khomiwa hi mbilu lahaya ku na nsati wa yena muongori. Hi yile ehansi swin'wana ni swin'wana a swi fambile mahlo ya yena a ma tsipile a fambile hi loyi lahawani wa hanya. Lonkulu hi loyi a nga lahawani eka hina ku tlula loyi a nga eka misava wa vona. Lonkulu hi yena i xikwembu mutumbuluxi meho ni magandlati swi fanele ku n'wi yingisela. Madimona ya vaviseka ntumbuluko hinkwawo wu n'wi yingisile hikuva hi yena mutumbuluxi wa ntumbuluko. O loko hi ehleketa sweswo swi humesela ku luma ehandle swi nga leswi hi twisisa swilo leswi ma swi vona i yini xana? A hi munhu. Munhu a nga ka a nga swi endli sweswo. Munhu i xiphemu xa ntumbuluko ma swi vona. Kambe i mheho ni magandlati swi yingiseka mutumbuluxi wa vona ni ku teka mutumbuluxi ku swi endla. Ani hi yena a nga nkulukumba eka n'wina ku tlula la nga misaveyi. Loyi a nga va nga ka kitikiti hi loyi a nga emisaveyi. Laha a nga ka n'wina i mutumbuluxi loyi a endleke mheho loyi a nga tshinyaka Javilosi a huma eka mheho ku va ni kurhula. A nga tshinya Javilosi a huma eka bubuta ku sala ku ri hava bubuta. Hi yena mutumbuluxi nakona la nga ka n'wina i nkulu ku tlula la nga misaveni wa vona. Javilosi i wa misava. Misava yi kongomisiwile eka yena mikarhi hinkwayo i ya yena. Hikwakwalaho ka yini u wile o Lucifer n'wana wa nimixo wa vona. Misava leyi i ya yena sweswo hi swona swi endleke a raheriwela ehandle ka tilo a vuyela endzhaku eka yona wa vona. Hi un'wana loyi a nga te eka Kriste mimfumo leyi i ya mina ndzi endla leswi ndzi swi lavaka ha yona i ya yena nakona hi un'wana loyi a nga emisaveni. Yohana ntsena hi u byerile vadyondzisiwa mi twile hi ta Antikriste loyi a nga eku teni nakona khale a ri lahawani u le ku tirheni hi vana lava va nga yingisiki kambe hi vana lavatsongo a mi va misava leyi mi va xikwembu. La nga ka n'wina i nkulu ku tlula la nga emisaveni yaloyo i Kriste loyi a nga eka n'wina. Lohi anga anga tumbuluxa matilo ni misava u ti kombisile hi munhu anga Yesu Kriste Xikwembu eka Kriste u ta khomela misava xona hi xoxe a hi vuleni leswi mi swi vulaka leswaku a ri n'wana wa Xikwembu hambi makwerhu Branham hinkwaswo swi vulamile a hi swi kambisiseni loko yena a ri langa heriki Xikwembu lexi nga riki ni makumu.
Greater was he that was in Joshua.
Inkulu ku tlula dambu. Nakona Joshua ari munhu langa tswariwa ni xidhoho tani hi nwina na mina. Nakona loyi ari eka Joshua inkulu nakona dambu ri fabisiwa hi ku lerisa ka Xikwembu. Xikwembu xi lerisa dambu leswaku ri voninga ni ku va ri rhendzeleka rona hi roxe ri fumiwa ni ku lawuriwa hi milawu ya Xikwembu. Kambe loyi a ri eka Yoshua enkulu ku tlula milawu ya Xikwembu leyi a yi ri xiswona hikuva mitumbuluxi yena hi yexe a ri eka Yoshua loko Yoshua a languta ehenhla edyambyini a ku yima kwalaho u nga kona nakona n'weti u lembelela kwalaho u nga kona ku fikela laha ndzi hetaka nyimpi leyi dyambu ni n'weti swi n'wi yingisile tanihi loyi a ri eka Yoshua enkulu ku tlula ni dyambu ni n'weti. Loyi a ri eka Yoshua, loyi a ri eka Moshe, a ri kulu ku tlula Egipta. Egipta yi na mavandla ya matimba swinene ya masocha emisaveni hinkwayo a ri fuma misava enkarhini wolowo. Kambe loyi a ri eka Moshe, i nkulu ku tlula leswi Egipta a ri ri xiswona hikuva Moshe u hlurile Egipta. Lonkulu hi loyi a ri eka Moshe ku tlula leswi ntumbuluko a wu ri xiswona wona hi woxe. Mitshami mi ehleketa hileswaku Xikwembu xi tekile rito ra xona ri xi nyika Moshe xi ku famba lahaya u ya lerisa dyambu leswaku ri nga ha voningi. Nakona dyambu a ri ntimile a hi swona sweswo xaha xi nga ha endla dyambu ri voninga ni mapapa ya tlhelela endzhaku kumbe xi nga ha endla dyambu ri va ra ntima. Hi xona Xikwembu xi nga ha endla leswi xi swi tsakelaka nakona xi le ka n'wana laha pfumelaka. Amen. Sweswo hi swona a ku nga ri ni zeze leri nga voniwaka ku nga hava ku ri nkarhi wa xixika a ku ri hava tinhwala kambe Xikwembu xi ku eka Moshe famba u ya vulavula marito ya mina nakona ndzi ta veka emiehleketweni leswi u nga ta swi vula nakona u huma lahaya u ya teka thyaka ra misava u ri hoxa ehenhla emoyeni ri tshuri i ku a ku ve ni tinhwala lahaya nakona tinhwala a ti ri karhi ti kasakasa kumbexani tiinci to hlaya hi ku enta eka misava hinkwayo hi tiawara tintsongo. A hi swona sweswo xana mutumbuluxi a ku ri hava ni swidula swi nga leswi u humesile nhonga ya yena a ku a ku ve ni swidula lahaya nakona swi vile kona hinkwako swi tlhandlekelana ku fikela laha tiko hinkwaro a ri nuhwa. A hi swona sweswo xana loko a ta elwandle ro tshuka nakona a ku ri ndlela ya yena Xikwembu xi tirhi vulavula ni lwandle hi leko Moshe a vulavula ni lwandle nakona loyi a ri eka Moshe i kule ku tlula lwandle hi roxe. A hi swona sweswo oh mina sweswi ma vona loyi a ri eka Moshe i kule ku tlula langa misaveni loyi a ri ka Moshe i kule ku tlula ntumbuluko lowu nga emisaveni u lerisile ntumbuluko eka hinkwaswo leswi Xikwembu a swi n'wi byela u swi vurile nakona yaleyo hi yona ndlela leyi a swi ri xiswona Xikwembu xexo xi fanaka hi lexi xi nga na hina emadyambyini lawa ku nga ri hina ntsena kambe eka hina xi swi kombisisile leswaku xi le ka hina langa ka n'wina i pfulo ku tlula langa misaveni hi nga chavisiwa hi yini hi misava hi leri siku rin'wana va kumile muxaka wun'wana wa tino ra dinosaurus ehenhla lahaya ku rhendzeleka hi ta vumba hinkwerhu mi swi twile hi ka rona ehenhla lahaya Niagara Falls va ku ri tika ntsevu wa tipondzo a ndzi ehleketa leswaku va ya eku vuleni leswaku ri huma eka munhu kambe ndza ehleketa eku heteleleni va ri hlamuserile tanihi muxaka wun'wana wa xiharhi lexi a xi ri kona ku nga si va ni matimu swiharhi leswi hakanyingi swi hanya nkarhi wun'we emisaveni swi kwihi sweswi ma swi tiva Xikwembu xa matimba hinkwawo xi nga ha lerisa tidayinosawa ti ta ehenhla ka misava eka awara leyi landzelaka ti ta va ti ri mune wa makume wa timayile hi ku enta xaha ma swi tiva Xikwembu xi nga ha hlasela misava leyi hi tinhwala xi nga ha vitana tinhwala ti ya kwihi loko ti fa ku humelela yini hi nhongani ku humelela yini hi njiya loko xixika xi fika nakona xi famba kwalomu ka makumembirhi ekusuhi na zero nakona ku ta ximunwana ximunwana tinje ya tikumeka hinkwako titati huma kwini xana hi xona muvumbi lexi xi xi vulake eku humeleleni hi xona xikwembu ntumbuluko wo yingisa rito ra xona laha vunyingi bya vamakwerhu va hina va kumekaka va ri ni nyanyuko va huma ku tiyisiwa loko xikwembu xexo xi endla nchumu wun'wana nakona va ri hi leswi hosi yi xi vulaka loko swi nga ri tano xexo hi xona xivangelo xa ku va xi nga humeleli kambe loko hakunene ku ri xikwembu xi mi byelaka swi fanele swi humelela swi fanele ku va hi ndlela yeleyo wa vona loko xikwembu xi xi vula swi fanele swi va tano loyi a ri eka muxe i kulu ku tlula loyi a ri eEgipta loyi a ri eka muxe i kulu ku tlula leswi faru a nga swi endlaka vangoma hinkwavo loyi a ri eka muxe i kulu ku tlula loyi a nga eka vamasalamusi wa vona loyi a ri eka muxe i kulu ku tlula ntumbuluko hinkwawo lonkulu loyi a ri eka Daniyele a ri nkulu ku tlula tinghala a nga ha swi kota ku yimisa tinghala leti nga ni ndlala swi nga leswi xin'wana ni xin'wana leswi nga yimisaka xin'wana swi kulu ku tlula leswi a swi yimiseke swi nga leswi tinghala ti humele ehandle hi ku hatlisa ti ri ni ndlala ku ta dya Daniyele nakona loyi a ri eka Daniyele i kulu ku tlula loyi a ri eka tinghala sweswi loko nghala yi ta va yi tumbuluxiwile ro sungula a yi ri munghana na munhu i javulosi loyi a yi endleke yi endla sweswo sweswo hi swona eka millennium hlolwa leswi hi fana swi ta dya kun'we nakona nghala yi ta dya byanyi tanihi havi yi ta etlela ni havi tingaka ti nga vavisi kumbe ku hlasela eka millennium javulosi u ta va a fambile i javulosi loyi a endleke swivandzana leswi swi handzula ni ku boxa swidya ni swin'wana tanihi sweswo hi ndlela leyi swi endlisaka xiswona i sathane a endleke sweswo kambe loyi a ri eka Daniyele i nkulu ku tlula loyi a ri eka tinghala wa vona loyi a ri eka miprofeta i nkulu ku tlula loyi a ri eka nghala loyi a ri eka vana va maheveru i nkulu loyi a ri eka vona i nkulu ku tlula loyi a ri endzilweni tanihi laha va nga hoxiwa endzilweni nakona loyi a ri eka vona a ri na vona nakona a susa ndzilo lowu a wu fanele ku va hisa loko khele ra hisa ku ringana ka nkombo hi ku hisa ku tlula leswi a ri hisisa xiswona hi ku hisa a hi swona sweswo xana loyi a ri ni vana va maheveru i nkulu ku tlula loyi a nga emisaveni laha ya ha ku tshamile Nebukadneza kumbe Belshazzar Nebukadneza ndza pfumela a swi ri tano loyi a ri ni ku hisa ka khele a ku hisa ku ringana ka nkombo ku tlula leswi a ri hisisa xiswona ku hlohloteli javulosi ku teka vanhu lava hikuva a va yimela rito ra xikwembu nakona va hoxiwa ekheleni ra ndzilo ri hisa ku ringana ka nkombo ku tlula leswi a ri hisisa xiswona nakona ri tsandzekile hikuva hisa i kulu loyi a ri eka Shadrach, Meshach na Abednego ku tlula loyi a ri emisaveni hi ku hetiseka o mina loyi a ri eka Eliya i kulu ku tlula swibakabaka swa nsuku leswi a swi ri xiswona hikuva a nga nisa mpfula kusuka exibakabakeni xa nsuku leswi a swi ri hava mpfula ku ringana malembe ya nharhu ni tin'hweti ta tsevu loyi a ri eka Eliya i kulu ku tlula rifu tanihiloko ku ta nkarhi wa yena wo fa xikwembu xi vonile mukhalabya yaloye miprofeta loyi a karhele a ri eku tshinyeni ka Isabel ni ku dipenda ka yena ni hinkwaswo swilo swa ximanguva lawa nakona a ri wa muxaka la karheleke swi nga leswi a swi n'wi pfumelelanga hambi ku ri ku ya ekaya tanihi laha xi swi endleke eka Enoko xi rhumerile goloyi ya ndzilo ku ta n'wi teka yi n'wi yisa ekaya ra le henhla loyi a ri eka Eliya i kulu ku tlula loyi a ri eYerusalema ni le Yudiya ni le tintshaveni loyi a ri eka Eliya i kulu ku tlula rifo hi roxe loyi a ri eka Eliya i kulu ku tlula sirha hikuva u tsutsumile sirha u tsutsumile rifu nakona u yile ekaya hi goloyi ya ndzilo wa vona lonkulu hi yena nakona a ri eka Eliya kambe yaloyo a ri wanuna lonkulu hi maninyana bibele yi ri a ri munhu wa mahlomulo tanihi n'wina na mina sweswo hi swona kambe loko a khongela a pfumela leswaku i swi kumile leswi a swi khongelelaka leswi Yesu a swi vuleke eka hina loko mi khongela pfumelani leswaku mi swi kumile leswi mi swi kombelaka swi ta endliwa u khongelerile leswi nga riki ni ku hlekisa leswaku ku nga vi ni mpfula nakona a yi kalangi yi va kona ku ringana malembe manharhu ni tin'hweti ta tsevu
Greater was he that was in Elijah.
Wa bona loyi ari eka Elia enkulu ku tlula ntumbuluko.
Singa lesi
ku horisiwa ka babadzike. Wa bona.
Greater is he that sins.
Loyi anga ka nwana enkulu ku tlula bubabhi. Hikuva soso eku kavanyeta ku kavanyeta ka milawu leyi fanaka ya Xikwembu. Zitani bubabhi. Kambe lonkulu hi loyi anga ka nwana yaloyo emu horisi ni mutumbuluxi ku tlula jabulosi loyi a kavanyeteke nongonoko wa vitomi bya nwana loyi anga ka nwana enkulu ku tlula loyi anga emisaveni loyi ari eka Elia enkulu loyi ari eka Isaya enkulu ku tlula nkarhi lowu a wu ri xiswona kumbe van'wana va vaprofeta lava hikuva va vonile ku hundza ka nkarhi wa vona loyi ari eka Job enkulu ku tlula swivungu swa hlonge ni rifo ni sirha hikuva hi xivona i vonile ku vuya ka hosi hi loko a ku mukutsuri wa mina wa hanya nakona hi siku ro hetelela u ta yima ehenhleni ka misava hambiloko endzhaku ka ku hlaseriwa ka miri lowu hi swivungu swa nhlonge hambi enyameni ya mina ndzi ta vona Xikwembu wa vona loyi ari eka Job enkulu ku tlula rifu lonkulu hikuva rifu ri ringetile ku n'wi teka nakona a nga ta swi kota a ri nga ta swi kota hikuva u teri ndzi ta pfuka nakambe nakona u swi endlile u swi endlile yingisani loko a hi ri ni nkarhi wa ku ya emahlweni ni leswi kambe ndzi ta tsakela ku vutisa xivutiso lexi ndzi nga ta ximaraka siku rin'wana hi Kreste eka n'wina sweswi mi nga swi pfumeleri swi wisela ehenhleni ka swin'wana leswi mi swi endleke mi ku ndzi titwa ndzi ri rhumelanyana ndzi vulavurile hi tindzimi ndzi cinile emoyeni ku hava lexi lwisanaka ni sweswo sweswi sweswo swi lulamile hinkwaswo wa vona sweswo i kambe mi nga wiseli ehenhleni ka sweswo wa vona vutomi bya n'wina byi fanele byi va xileswi lebyi hi byona n'wina ni leswi mi fanele ku va nchumu wun'we ma vona swi nga leswi leri ri tikombisile rona hi roxe wa vona sweswi ku nga humelela yini loko madyambu ya namuntlha loko mo vula leswi hi timbilu ta n'wina hinkwato leswaku moya wa Shakespeare wu hanya eka n'wina Shakespeare wu hanya eka n'wina ma swi tiva leswaku mi nga endla yini mi ta endla mitirho ya Shakespeare mi ta tumbuluxa swiphato ni mitlangu ni ku ya emahlweni hikuva Shakespeare a ri wa muxaka walowo wa mutlambi mutsari lonkulu mutsari wa swiphato sweswi loko Shakespeare a hanya eka n'wina mintirho ya Shakespeare mi ta yi endla a hi swona sweswo xana ku nga humelela yini loko Beethoven a hanya eka n'wina ku nga humelela yini loko Beethoven a hanya eka n'wina ma swi tiva leswaku mi ta endla yini mi ta tsala tinsimu tanihi Beethoven mutlambi lonkulu mi ta tsala tinsimu tanihi Beethoven hikuva Beethoven u ta va vitomi bya n'wina mi ta va mi ri Beethoven ku koka loko tirhisanaka nakambe loko Beethoven a hanya eka n'wina mintirho ya Beethoven mi ta yi endla hikuva Beethoven u hanya eka n'wina a hi swona sweswo kambe loyi a nga ka n'wina i Kreste nakona loko Kreste a ri eka n'wina mintirho ya Kreste mi ta yi endla loko Kreste a ri a hanya eka n'wina u vule tano mukwetsimi Yohana 14:12 loyi a pfumelaka eka mina mintirho leyi ndzi yi tirhaka u ta yi endla na yena loko mi ri eka Kreste kumbe loko Kreste a hanya eka n'wina swi nga leswi Kreste i rito a hi swona sweswo xana nakona rito ri ta eka vaprofeta va yena wa vona nakona loko n'wina Kreste a hanya eka n'wina mintirho ya Kreste yi ta endliwa hi n'wina vutomi bya Kreste byi ta hanyiwa eka n'wina mintirho leyi yena a yi endleke vutomi lebyi yena a byi hanyeke ni swin'wana ni swin'wana swi ta hanyiwa hi n'wina tsari tanihiloko Shakespeare kumbe Beethoven kumbe hambi ku nga va yini swi hanyaka eka n'wina loko vitomi bya yena kambe loko wa hanya vitomi bya wena swi nga leswi mintirho leyi yi nga ya wena u ta yi endla wa vona kambe loko u hanya vitomi bya Kreste loko Kreste a ri eka n'wina loyi a nga eka wena i tlula loyi a nga emisaveni loko ku kanakana ka wena ni ku tshikeleleka hikokwalaho ka xitshembiso xa Xikwembu lexi xi nga eka n'wina swi nga leswi Kreste a nga kona kwalaho wa vona ntsena u pfukile kambe loko vitomi loko Kreste a hanya eka n'wina rito ra yena u ta ri tekela enhlokweni ni xitshembiso xa yena u ta xi endla wa vona u ta xi endla loko mi khongela pfumelela leswaku mi swi kumile leswi mi swi khongelelaka nakona mi ta nyikiwa swona loko miku eka ntshava leyi suka nakona mi nga kanakani etimbilwini ta n'wina kambe mi pfumela leswaku leswi mi swi vulaka swi ta humelela mi nga hava ni leswi mi swi vulaka tatana wa tirha nakona na mina na tirha ndzi vurisile ndzi ri eka n'wina n'wana a nga endli nchumu yena hi yexe kambe leswi a swi vonaka swi endla hi tatana sweswo swi endla leswaku n'wana a tekela wa vona nakona loko tatana a n'wi komba leswi a nga swi endlaka a famba a huma lahaya ku nga ri ni ku hluleka ka nchumu a ku a swi vetani nakona swi va tano nakona tanihi kreste loyi a fanaka loyi a hanyaka eka n'wina u hanya na le ka hina swi nga leswi mitirho ya yena hi ta yi endla hikuva kreste i rito nakona xitshembiso xa rito xi tisa ku horisiwa eka n'wina ma swi pfumela sweswo xana hakunene a ku ndzi nga kaa ndzi nga misimi ri xisiwana tanihi laha ndzi khongelaka u vutisile nyana endzhaku lahaya eka Matewu 24 wa vona kumbe Matewu 28:20 wa vona u teri ndzi ta vuya eka n'wina ni va na n'wina mina munhu kreste hi xivumbeko xa moya wa kwetima ndzi ta tshama na n'wina swi nga leswi mi nga havi n'wexe nakambe ndzi ta va eka n'wina nakona loyi a nga eka n'wina i kulu ku tlula loyi a nga emisaveni wa vona Vahebreu 13:8 yi ri hi yena tolo namuntlha ni laha ku nga heriki loyi a ri eka Nowa a ri kulu ku tlula ku avanyisa ka mati nakona loyi a nga eka n'wina i kulu ku tlula ku avanyisa ka ndzilo wa vona loyi a nga eka n'wina i kulu hikuva yena u hakerile ku avanyisa ni ku hlula ku avanyisiwa ka n'wina wa vona a ku na ku swi chava wa vona milahaya ina loyi a ri eka Nowa a ri kulu ku tlula loyi a ri eka ku avanyisa ka mati lawa ya lovisaka misava leyi a yi nga pfumeli hikuva Nowa a pfumela nakona loyi a ri eka yena a ri kulu ku tlula ku pfumela loyi a vulavuleke na yena ku tlula loyi a ri emisaveni leswaku Nowa u tsutsumile hi ku avanyisa kwaloko hinkwako hikwalaho ka ku va rito ra Xikwembu ri ri rikulu ku tlula sweswo nakona u tlakusiwile ehenhla ka ku avanyisa lonkulu hi nga swi nembelerisa njhani sweswo xikadyana wa vona loyi a ri eka Davhida a ri kulu ku tlula bere leyi yi veke nyimpfu ya yena loyi a ri eka Davhida a ri kulu ku tlula nghala leyi a yi ta yi ta teka xin'we xa swinyimpfana swa yena loyi a ri eka Davhida i kulu ku tlula nahela Goliyati mufilista lonkulu loyi a yimile lahaya van'wani va 12 kumbe 4 wa tifiti hi ku leha ni 14 wa tiinchi ta tintiwu ta yena ni tlhari tanihi totsi wa nareta ni ku ti ambexa hinkwako ka 2 kumbe ka 3 wa tiinchi hi ku bumbula loku tiyeke ka nsimbi suku kambe loyi a ri eka Davhida a ri kulu ku tlula loyi a ri eka yena a ri ni matimba tihlampfani a ri nhena a nga swi kota ntsena u teri a nga hatlakula Davhida hi le makun'wini ya tlhari a n'wi yisa ehenhla a nyika swinyenyana swi n'wi dya hi loko Davhida a ku u hlanganile na mina tanihi mufilista hi vito ra mufilista u ndzi rhukanile hi vito ra xikwembu xa vafilista loko u tidzunisile hi leswi u nga ta swi endla nakona u hlanganile na mina u hlomile ni tlhari kambe ndzi hlangana na wena hi vito ra hosi xikwembu namuntlha ndzi ta susa nhloko ya wena emakatleni ya wena nakona u swi endlile hikuva lonkulu a ku ri yena loyi a hlohlotela Davhida eka matimba yalawa loyi a nga eka n'wina i kulu ku tlula xitulu xexo xa mavhilwa loyi a nga eka n'wina i kulu ku tlula xitirechara xexo loyi a nga eka n'wina i kulu ku tlula fukuzani yeleyo loyi a nga eka n'wina i kulu ku tlula ku hlunama kwaloko loyi a nga kulu hi yena ku tlula swin'wana ni swin'wana leswi Diabolos a nga swi vekelaka eka n'wina loyi a nga eka n'wina i kulu ku tlula loyi a nga emisaveni lonkulu hi yena ina lonkulu a ku ri Davhida leswi a swi ri eka Davhida xikwembu eka Davhida u le ka hina ya loyi i Kreste ni yena muhluri wa nala un'wana na un'wana eka hina loko yena a ha ri lahawani emisaveni u hlurile xidyoho u hlurile vuvabyi u hlurile rifu u hlurile tihele u hlurile sirha nakona sweswi u hanya eka hina tanihi muhluri u hlurile vuvabyi tihele rifu sirha a ta eka hina ku ta hi ntshuxa eka swilo leswi hinkwaswo nakona loyi anga eka nwana ekule ku tlula loyi anga veka ka mahanyelo yo biya ehleni ka nwana ina loyi anga eka nwana ekule ku tlula loyi anga emisaveni soso hi leswi mahlori lawa ya humelesaka xisona soso hi leswi moya lowu wu nga hundzisa xisona siku rin'wana xana munhu a nga swi endla sweswo e-e nkulukumba a swi endleki loko ndzi yima laha ya ndzi rila ni ku tshovela moya wa vona ni ku i vangani lahawani lava a va ri ehenhla lahaya a hi vonani yimisani mavoko ya n'wina yimisani mavoko ya n'wina ehenhla un'wana ni un'wana a ri ehenhla lahaya kwalaho ehenhla ekolorado hi nkarhi wolowo hinkwaswo swi lulamile makweri fred na vhumba hi un'wana loyi a ri kona ku sukela a ndzi ehleta leswaku kumbexani makweri mena a ri kona lahawani kambe makweri makweri ivers a ku nga ri yena makweri ivers a ri lahaya enkarhini wolowo ina hinkwaswo swi lulamile nakona ina swisisani a hi wona ntiyiso wolowo a swi humelele hi yona ndlela yeleyo mpfula ntsana yi hundzile ni mheho wu hundzile ku hunga a ku ri yini hi rito ra mina e-e hikuva u ndzi byerile ku swi endla nakona loyi a nga eka hina i nkulu ku tlula ntumbuluko a hi xona xikombu lexi xi fanaka lexi xi yimiseke magandlati elwandle xi nga endla mheho wu tlhelela endzhaku endhawini ya wona xana a hi xona lexi fanaka lexi xi timiseke dyambu xi nga endlaka dyambu hi ri tlhava kambe loyi a nga eka n'wina i nkulu ku tlula loyi a nga emisaveni wa vona swi lulamile hinkwaswo sweswi sweswo hi swona leswi swi endlaka mahlori lawa ya ntiyiso ya endliwa hikuva i xitshembiso xa xikwembu swilo leswi ndzi swi endlaka mi ta swi endla na n'wina mukwetsimi yohana 14:12 yena kreste loyi a yimiseke mheho ni magandlati emitumbuluxi wa swona wa ha ri yena mitumbuluxi hi vunyingi tanihileswi yena a ri xiswona hi yena tolo namuntlha nihilaha ku nga heriki u horisile vuvabyi ni ku hlasela xidyoho ni ku swi cinca hinkwaswo eka n'wina ni ku ta eka n'wina leswaku yena a nga ha tshama na n'wina u hlurile hinkwaswo leswi ku ta a ta tshama na n'wina hi yena muhluri loyi a hluleke swilo leswi swi kombisiwile hi matsalwa ku vuyela endzhaku ku ta hlula hinkwaswo ni ku mi kombisa leswaku hi yena xikwembu lexi xi fanaka nakona endzhaku ka malembe ya 19 wa mazana lawani yena wa ha endla nchumu lowu fanaka exikarhini ka hina leswi yena a swi endleke kusukela loyi a hluleke rifo tihela vuvabyi ni sirha kreste loyi loyi yena hi yena loyi a nga eka n'wina hi yena kreste tanihi laha yohana a nge te laha nga ka n'wina i nkulu ku tlula la nga misaveni yaloyo i kreste i nkulu ku tlula hinkwaswo swa misava hikuva yena u hlulile misava nakona i nkulu ku tlula swilo leswi hinkwaswo hikuva u hi hlulela yona nakona hi hlula hi ku tlurisisa ha yena hikuva wa hi rhandza nakona u nyikerile vuyena eka hina leswaku a nga ha vuyela endzhaku a ta endla mintirho ya yena ha hina ku hi kombisa leswaku hi yena tolo namuntlha ni hilaha ku nga heriki loko yena a ha ri laha emisaveni u kombisisile hiloko yena a yimile exikarhini ka vanhu a ri mesiya a nga ha ehlisa miehleketo leyi nga etimbilwini ta vona nakona bibele yi teri muxe u teri leswaku u ta va miprofeta a hi swona sweswo xana a tiva swihundla swa timbilu a tiva vanhu leswaku a ku ri vanhu va njhani a tiva leswi hoxekeke ha vona xana hi swi vonile sweswo swi endliwa nkarhi endzhaku ka nkarhi ha swi tiva leswaku vafi va pfuxiwile kusuka ekufeni van'wani va vona a va file ku ringana siku ni hafu kambe ku fambixa wun'wani nakona va tlheriseriwele endzhaku madyambu yalawa va famba vusuku hinkwabyo hi siku leri a ri landzela kwalomu ka ni nhlikani kumbe hi ndzenga swi tile laha a ku ri ni tende n'wana lontsongo loyi a feke a titimela a tlakuriwile emavokweni ya manana wa yena nakona hosi xikwembu xi tisa ku vulavula rito ra vutomi nakona n'wana yaloye a kufumela a sungula ku rila a tlheriseriwele emavokweni ya mana wa yena manana stevi u yimile lahaya ku vona sweswo loko swi endliwa sweswo hi xona xivangelo xa ku va a rilela n'wana wa yena u ndzi lavile leswaku ndzi hahela ejarmani kambe hosi yi teri lero i voko ra mina u nga ri pfukeli wa vona u tiva ku antswa loko xi byela muxa hi xiku vulavula ni ribye u nga ribi sweswo swi vula ku vulavula u nga ribi wa vona u fanele u yingisa leswi swi nge swi endli kambe ku hava munhu loyi a nga ta endla xa n'wanchumu hi vuyena u fanele ku swi twa ku sungula swi huma eka xikwembu swi nga leswi rito ra xikwembu ri tshembisile leswaku xa hanya nakona hikuva xa hanya mahanya swi tshamisile leswaku mintirho leyi ndzi yi endlaka mi ta yi endla na n'wina. Swilo leswi swi fanaka ntsena hi vunyingi bya swona mi ta swi endla hikuva ndzi ya eka Tatana. U hlurile swilo hinkwaswo hi un'wana la yimiseke, hi un'wana loyi a endlaka wa maxinjani lawa. Sweswo swi humelerile hi ku ringana kambirhi, swi humelerile kan'we endhawini ya wena Charlie, nakona swi humelerile ehenhla lahawani loko va makwerhu makwerhu Fred na makwerhu Banks na vona laha ya ehenhla na hina. Swi humelerile eGermany loko valoyi va vona va 15 va ri etlhelo lerin'wani ra mina, va ku hikuva Billy ni makwerhu Agelbright va ta pfumelela ku va va ndzi vona, va ku kambe hi ta endla leswaku tende lero ri pfurheteriwa ri ya ekule. Nakona a va tshamile ehansi lahaya ni ku loya ka vona, va vitanile xikwembu xa vona Diabolos hi loko lahawani a ta hi bubuta kwalomu ka 13 wa magidi 40 wa magidi wa maJarimani va huma lahaya. Nakona tende lero ri ya ehenhla ni le hansi tanihi sweswo, vona ni ku kera va tekile xikero va kera tisiva va tikombeta endzhaku tanihi sweswo, ni ku vula ka vona ku ya emahlweni ni vuloyi ni ku vula marito manharhu yo kwetima va ku Tatana n'wana mwe wo kwetima lululululu Tatana n'wana mwe wo kwetima lululululu famba tanihi sweswo. Nakona kahlekahle hi loko bubutsa rita hakunene hi yena hosana ya matimba ya moya Satana. Nakona va vitanile bubutsa, nakona sweswo hambi ku ri tende lero ra kahle lerikulu ehandle tanihi lero o wa mina ku funangata kwalomu ka doroba hinkwaro, nakona ri akiwile ri akiwa ku huma eka timbirhi hi mune, nakona ntsena canvas yo hlomulela swipikiri eka yona. Mehe wu nghena hi le hansi wu ri tlakusa tanihi sweswo, nakona mehe walowo ni rihati ri haha tanihi sweswo ntsena ndzi yile emahlweni ni ku chumayela. Nakona o ntsena a vaya eku tsakeni lokukulu hi viloyi bya vona ku ya emahlweni ni le mahlweni tanihi sweswo, va ri karhi va vula marito lamantsongo va ku marito ya le henhla lawa ya kwetsimaka Tatana n'wana ni moya wo kwetsima hi matlhelo hamambirhi tanihi sweswo. Swi nga leswi ndzi n'wi vonile a korhamile a rhendzeriwile hi vaJavilos lahaya kambe a nga bohiwanga. Hi loko ndzi ku eka makwerhu Loster u nga swi toloki leswi, ndzi ku makwerhu Agelbright ntsena khongela, ndzi ku hosi xikwembu mutumbuluxi wa matilo ni misava u ndzi rhumile lahawani, ndzi vekile nkondzo wa mina eka misava leyi ya le Germany hi vito ra Yesu Kreste hikuva u ndzi rhumile lahawani. Nakona papa lero a ri na matimba ehenhleni ka mina a ri tani hikuva ndzi na ntoto, nakona u ndzi rhumile lahawani ku ta ponisa vanhu lava, ndza ku lerisa hi vito ra Yesu kusuka lahawani. Hi loko tilo ri famba bang 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 ri famba grrr ri pfumela ekule ehenhla hi ku lulama ku kongoma li tende ku hunga ku tlhelela endzhaku hi loko dyambu ri huma. Ku nga se hela 10 ra timinete a ku ri ni kwalomo ka 10 ra magidi lava va rhendzeleke tialitari ni swin'wana va ri karhi va huwelela ku kuma tintswalo ku vona matimba ya xikwembu. Hikwalaho ka yini laha nga eka n'wina ni kulu ku tlula laha nga emisaveni, laha a nga eka n'wina i kulu ku tlula laha nga emisaveni. Vona ni ku sinama eka nchumu o buti sesi a hi na ku khunguvanyeka eka hinkwaswo. Lonkulukumba i xikwembu nakona xi le ka n'wina ma swi pfumela sweswo xana. Swi nga leswi ndzi nghenile endleleni ni vusiku i 15 wa timinete kwalomu endzhaku ka nkaye, nakona ndza va tiva vanhu lava va na ndlela yo leha va nga ta yi famba. A hi korhamiseni tinhloko ta hina ntsena xinkadyana. O xikwembu Tatana, wena laha tivaka Colorado wa swi tiva leswaku swilo leswi swi ntiyiso, nakona ndza swi vula hikokwalaho ka ku kwetima ka wena leswaku vanhu lava va nga ha tiva. Endzhaku ka loko swi kambisisiwile hi sayense hi swifaniso ni hi mintirho ya moya wo kwetsima, nakona hosi wena laha tivaka leswaku leswaku ndzi sungurile erivaleni evanhwini ni ku endla minkarhi hinkwayo sweswi swi hikuva u swi tshembisile, nakona u lahawani ku ringeta ku kuma un'wana loyi u nga ti tiyisaka ku wena ha yena u pfumela lava van'wana ku vona leswaku wena wa hanya. Nakona hi wena tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki, ndza ku khongela hosi ku va ni tintswalo ni ku letela ni ku hi kongomisa eka ku anakanyeni ka hina. Ku na lava va nga tshama lahawani lava va vabyaka ni ku tikeriwa, ku na lava kumbexani va nga faka loko va nga kumi ku pfuniwa hi wena. Vo tala va vona kumbexani swi le makun'wini ya patu laha vadokodela va nga taka va nga ha pfuni nakambe. Wena xikwembu, nakona hi wena tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki, nakona vukona bya wena byi lahawani. nakona hosi a hi ku tivi ku kokaka nharhu loku tanihi laha hi swi kongomiseke eka wona swi ta va tano a ndzi tivi nchumu kambe hi tiva nchumu wun'we leswaku ku koka ro sungula a ku ri ku hetiseka ku koka ra vumbirhi ku va ku ri ntlhanu a ku ri tintswalo nakona xikwembu ndza khongela emadyandzwini lawa leswaku u ta tihlawutela wena hi wexe eka hina leswaku endzhaku ka swilo leswi hi ku vula leswi langa ka n'wina nakona u teri mitirho leyi ndzi yi endlaka mi ta yi endla na n'wina ni ku va a te mi nga endli nchumu ku fikela laha tatana a mi kombaka nakona hi vonile leswi u swi endleke loko wa ha fanele ku byela muapostolo petro leswi a ri xiswona leswi vito ra tatana wa yena a ri ri xiswona byela nathaniyele leswi mixini wa yena a wu xiswona leswi a nga tatisa xiswona ku ta lahaya laha a ri kona ku nga siva ni mavoko lawa a ma endleke ku byerile n'wansati exikobyeni hi swidyoho swa yena ni leswi a ri xiswona ku hanya eka vunghwava vanhu lebyi ni vavanuna lava va ntsevu ntlhanu lava a ri na vona un'we laha a tshama na yena a ku nga ri nuna wa yena wa ha ri xikwembu leswi xi fanaka u byerile a ku ri xiyimo xa vubofu bya bartimiya tanihi laha a yimeke lahaya kambe hambiswiritano embilwini ya yena a ri ni ku vona leswaku a nga ha vona leswaku loko yaloye ku ri yehovha loyi a tikombiseke eka xinakulori xa n'wana a nga yesu kreste laha yena a faneleke ku tiva ku rila ka yena nakona u huwelerile wena n'wana davhida ndzi twele vusiwana nakona swi ku yimisile u hundzulukile u ya n'wi horisa o tatana a n'wi byela leswaku ku pfumela ka yena ku n'wi horisile wansati yaloye lontsongo wa anemiya laha ku ya hi switlhandla sweswo ni ku cinca vitomi nakona malembe yo tala byi nga yimi a tirhisile mali ya yena hinkwayo eka vadokodela nakona ku hava loyi a n'wi pfuneke u tile eka yin'wana ya tinhlengeletano ta wena tanihi laha a wa ha vulavula ni wanuna lahaya egalileya tanihi laha a wu ri endleleni yo ya endlwini ya yayiro wansati loyi lontsongo a tibyerile embilwini ya yena ku nga ri ni matsalwa ekusuhi eka swona loko ntsena ndzi nga kota ku khumba nguvu ya yena ndza pfumela leswaku sweswo swi ta ndzi endla ndzi hola nakona u vile ni ku tsakela ka yena loko a khumbile nguvu ya wena nakona u n'wi byerile leswaku ripfumelo ra yena ri swi endlile ku hlamusela swilaveko swa yena nakona u horisiwile hi byeriwile eritweni leswaku hi wona muprista lonkulu laha tshameke ehenhla hi laha ku nga heriki eku endla ku khongela nakona leswaku wena ku va muprista lonkulu enkarhini lowu sweswo swi nga ha khumbiwa hi ku khumba ka vugono bya hina hosi xikwembu hi nyiki leswaku munhu un'wana ni un'wana laha wana emadyandzini lawa a nga hava ni mfanelo ya ku khumba wena emadyandzini lawa muprista lonkulu wa kahle ni ku endliwa hi va kahle hi ku kwetsimaka xikwembu ndza swi kombela hi vito ra yesu amen sweswi a ndzi tivi ku na makhadi ya xikhongelo ndzi byerile bili ku ka a nga un'wana ni un'wanyana u na makhadi ya xikhongelo hinkwaswo swi lulamile sweswo hi swona ndzi n'wi byerile leswaku a nga maphaki a ndzi ehleta leswaku kumbexani ndzi ta hlolanyana tanihiloko ndzi ntsena ndzi vulavurile ngopfu kambe languta wa vona loko nakona u ndzi byerile loko ndzi tei ndzi ta ringeta ku huma hi 13 ku bile awara ya 8 u hlwerile nakona ndzi swi tivile leswaku a wu tivi leswi u vulavulaka hi swona mina kambe ndza ku rhandza wa vona leswi ndzi ringetaka ku swi endla mikarhi hinkwayo ndzi ringeta leswi vanghana a hi swa un'wana ku swi vula makwerhu Branham u endlile leswi makwerhu Branham a nga ka a nga endli nchumu wa vona i Yesu Kreste nakona yena loyi a nga eka mina u le ka n'wina mi fanele ku pfumela a hi swona sweswo wa vona loyi a nga eka n'wina i nkulu ku tlula vuvabyi bya n'wina sweswi i vanhu vanghani lahawani lava va vabyaka emirini ya vona a mi ndzi tivi kambe ma pfumela leswaku mina ripfumelo ro ringanela ku khumba muprista lonkulu yimisani mavoko ya n'wina ehenhla mi ku ndza swi pfumela hinkwaswo swi lulamile ku na ku endleka hinkwako mavoko hinkwawo swi lulamile i vangani lahawani lava va ndzi tivaka ni ku tiva leswaku a ndzi tivi nchumu hi swilaveko leswi mi nga na swona nakona mi lava xikwembu leswaku swi mi khumba yimisani mavoko ya n'wina mavona wa vona hinkwaswo swi lulamile hi ku tshembeka ku hava munhu lahawani loyi ndzi tivaka nchumu ha yena eka nkarhi wolowo wa sweswi loyi a vabyaka kambe jaha leri ri nga tshama lahawani ndza ri tiva ndzi n'wi khongelerile hi mikarhi yo tala a ndza ha ehleketi hi vito ra yena kambe u huma ehansi eKentucky wa ndzi tsalela nkarhi hinkwawo vunghana bya ximunhu bya buti na sesi woods na vona ni ku ta ehenhla lahaya nakona u nghenelerile nhlengeletano ko leha nkarhi wo leha yaloye hi yena munhu loyi ndzi n'wi tivaka sweswi makwari dash tanihi laha ndzi swi tivisaka xiswona hinkwaswo swi lulamile kumbe a ta va a nga tshamangi lahawani a vabya ngopfu siku rin'wana nakona hosi yi n'wi horisile a ndzi n'wi tivi munhu loyi nakona a ndzi swi tivi leswaku i mani a nga na tinhonga leti ta swilema lahawani kumbe munhu yaloye exitulwini a ndzi tivi nakona ndzi tiva vunyingi bya n'wina kambe xikwembu ematilweni xa swi tiva eka nkarhi lowu a ndzi tivi leswaku mi lava yini ku hava lexi ndzi nga xi endlaka hi muxaka wo tika lahawani etabernakeleni hikuva wa vona ndza tiva vanhu vo tala sweswi lahawani hi leswi hi swi nga xiswona loko mi ta endhawini sweswi ndzi tile lahawani nkarhi wun'wana ndzi ku hinkwaswo swi lulamile hi ta nyika un'wana ni un'wana khadi ra xikhongelo ni ku va forisa layini tanani eka platform un'wana u ta fambela ekule sweswi mi nga swi koti sweswo vanghana ndzi ya eku pfuleni ka mbilu ya mina ni mi byela swin'wana mi nga swi tumbeti sweswo ntsena leswi mi swi ehleketaka ndza swi tiva sweswo swi lulamile ndzi tiva leswi mi swi ehleketaka wa vona nakona nkarhi wun'wana mi ri makwerhu ndza pfumela hikokwalaho ka yini kambe mi pfumela ku tlurisa wa vona ndza swi tiva nakona lahawani kambe sweswi ntsena sweswi toto ntsena wu le ku teni ehenhleni ka mina maswona nakona ntsena ndzi nga twa ku khuluka kwaloko tanihi ku ba wa vona ku ba ka mbilu loko ku hambaneke kusuka eka tindhawu hinkwato wa vona kambe sweswi mi nga endli leswaku mi nga pfumeri pfumelani hungu hinkwaro pfumelani sweswo loko swi nga ri tani loko swi nga tsariwanga ebibeleni swi nga leswi mi nga tshuki mi swi pfumela kambe loko swi ri eka bibele swi nga leswi moya wa kwetsima lowu hanyaka eka hina wu boheka ku endla leswi hi swi pfumelaka a hi swona sweswo xana ndza swi tiva swa tika wa vona ku hava leswi swi taka hi ku olova a swi tika eka yena hikuva a fa leswaku leswi mi nga humeseriwela swona a swi tika eka yena ku ya exihambanweni u lavile ku tshama hambi ku ri ku tshama ngopfu ku fikela laha yena a ri laka ku nga vi ku rhandza ka mina kambe a ku endliwi ku rhandza ka wena wa vona a nga kalangi a lava ku famba a ri wanuna lontsongo nakona a ri ni vamakwerhu va yena a va rhandza tanihi laha ndzi mi rhandzisaka xiswona kambe a nga ta swi kota ku tshama nakona vona va sarilile swi nga leswi u file leswaku hi ta hanya sweswo a swi nga olovi a fanele ku swi endla langutani leswi rifu ri nga papalisa xiswona emahlweni ka yena tatana awara yi fikile nakona ndza khongela leswaku u nga ha teka xinwelo lexi xi ya ekule na mina e-e a nga kalanga a lava ku endla sweswo i lavile ku endla ku rhandza ka xikwembu sweswi langutani loko mi ta pfumela nchumu wolowo wu fanaka sweswi mi nga wu kombeti eka hinkwaswo ntsena swi pfumeleni ntsena hi ku hetiseka swi pfumeleni mi nga kanakani mi swi pfumela loko ndzi tisa vanhu eka ntila wa xikhongelo ni ku hinkwaswo swi lulamile sweswi munhu loyi wa swi tiva a ndzi ku tivi e-e sweswo hi swona makwerhu Branham swi nga leswi ehandle lahaya u ta khoma un'wana loyi a nge aha kambe u le ku hlayeni ka leswi swi vekiweke eka khadi ra xikhongelo maendlelo swi ntsena hakunene ku swi endla swi nga leswi ndzi ta ku hinkwaswo swi lulamile swi nga leswi sonto lowu a hi nge nyiki makhadi ya xikhongelo ndzi lava un'wana ni un'wana la nga lahawani loyi a nga miluveri loyi o ka a nga se tshama a va lahawani u yima wa vona nakona swi nga leswi moya wa kwetima wu ta jika wu endlisa hinkwaswo hi leswi swi nga eka wona wa vona a hi swona sweswo mi swi vonile hi tindlela hinkwato o kambe lahaya ku na swin'wana leswi nga hoxeka ha swona wa vona lahaya a ku na ndlela yin'wana mi nga ka wa vona tanihiloko satan a kuma rifuwo ntsena u ta mi endla mi pfumela swin'wana ni swin'wana nakona u ta mi komba xihoxo xin'wana ni xin'wana leswi ndzi nga na xona nakona ndzi na vunyingi bya swona leswi a nga mi kombaka kambe mi nga languti eka sweswo ndzi munhu wa vona kambe tsundzukani rito leri ra xikwembu ri ntiyiso nakona ndzi ringeta ku hanya hi rona loko ndzi huma lahawani ni sungula ku endla swilo leswi hoxekeke sweswo a hi swona ku dyoha ni ku nwa ni ku kumbe ku dzaha kumbe ku endla swilo leswi nga riki kahle mi ta ndzi tshamisa hikuva sweswo a hi ku ta swi nga leswi ndzi lava ku siya misava a ndzi lava ku famba sweswo swi nga se humelela wa vona a ndzi lavi ku swi endla sweswo kambe tanihi loko ndzi ri eku ringeteni ka ku hanya leswi nga lulama ni ku endla leswi lulameke wa vona ni ku ringeta ku hanya tanihi mukreste a faneleke ku swi endla swi nga leswi mi nge xikwembu xi teka rito ra xona ni ku va xi ndzi yingisela xi yima hi rona hambileswi ri ndzi vangelaka leswaku ni va na vanghana vo tala ni xidumo xa misava ni swin'wana swo fana ni sweswo ni ku vengiwa hi vo tala ni ti-denomination ku raheriwa ehandle hambiswiritano ndzi lava ku va ni ntiyiso eka rito leri i rito ra xikwembu nakona ndzi rhandza xikwembu swi nga leswi i rito ra xikwembu nakona ndza mi byela leswaku hi yena tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki nakona u le ka hina sweswi nakona sweswo loko vutomi bya Shakespeare a byi ri eka mina byi hanya ka mina loko Shakespeare a hanyile eka mina a ndzi nga ta endla mitirho ya Shakespeare loko Beethoven a ri eka mina a ndzi nga ta endla mitirho ya Beethoven xana loko moya wa Dillinger a wu ri eka mina loko John Dillinger a hanyile eka mina a ndzi nga ta va ndzi ri John Dillinger xana loko Beethoven a ri eka mina a ndzi ta va ndzi ri Beethoven loko Castro a ri eka mina a ndzi ta va ndzi ri Castro wa vona nakona loko Yesu Kreste a ri eka mina mitirho ya yena ndzi ta yi endla hikuva hi yena nakona a hi yena a nga vula nchumu wa lwavula leswaku wu ta teka ndhawu swi nga leswi a nga endla yini yena loko a yimile lahawani loko yena a ri tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki a ta ku ndzi nga endla ntsala hi leswi tatana a ndzi kombeke ku swi endla a hi swona sweswo xaya kambe yeleyo hi yona ndlela leyi yena a yi endleke tolo swi nga leswi a hi yena la fanaka xana vuvabyi byona ke hakelo ya n'wina khale ya hakeriwile un'wana ni un'wana wa n'wina khale a horisiwile evuvabyini a hi swona sweswo xana un'wana ni un'wana wa n'wina u rivaleriwile kambe mi fanele ku swi amukela un'wana ni un'wana wa n'wina u horisiwile kambe mi fanele ku swi amukela sweswi ku kombisa leswaku hi yena laha fanaka ni tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki loko a yimile lahawani a nga ta kota ku mi horisa eka hinkwaswo ni ku va mi nga pfumeli mi fanele ku swi pfumela ntsena ku fana ni loko mi lava ku swi pfumela kona sweswi swi fanele swi fana wa vona kuva mitirho yo tala ya matimba leyi a nga ta yi endla hi siku ra yena hikokwalaho ka ku va va nga pfumeli vona a hi swona sweswo mitirho yo tala ya matimba a nga ka a nga yi endli namuntlha hikokwalaho ka lava va nga pfumeriki sweswi i mani loyi a nga swi vulaka sweswo xikwembu i mani a swi vuleke leswi xikwembu i mani la swi endleke sweswo xikwembu i mani loyi a nga teki laha ku nga na bere ndhakazi mhuti ni hinkwaswo swilo leswin'wana ni nkombo hinkwaswo hinkwaswo swilo leswi swi humeleleke i mani a nga vula sweswo yena kreste loyi a nga eka hina a profeta yena hi yexe hi hina a ti hlavutela yena hi yexe leswaku hi yena tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki i mani a nga yimisa mbewu i mani a tumbuluxaka va maxincani loyi a fanaka ni un'wana a nga tumbuluxela Abrahamu Holocosta loko a n'wi vitanile Yehovha Yire komponi ya vona ya mavito lawa ya kutsulaka ma ha kombela eka yena wa ha ri Yehovha Yire hosi yi nga ha nyika hi vuyona gandzelo sweswi un'wana ni un'wana wa n'wina ndzi lava ku enta ka ku tshembeka ka n'wina sweswi loko mi nga pfumela hi timbilu ta n'wina hinkwato a ku nge vi ni munhu loyi a chavisaka exikarhini xa hina hi nkarhi lowu wachi a yi engetela ntlhanu wa tin'wana ta timinete a ku nga ta va ka ha ri ni munhu lahawani kambe leswi a swi ta va swi ri emikondzweni ya vona kambe loko ntsena u nga swi pfumela u nga swi pfumela xaa sweswi ntsena a hi voneni loko yena a tata eka hina a ti hlavutela yena hi yexe loko ha ha ku rhamisile tinhloko ta hina hosi yesu sweswi wa ndzi pfuna nakona ndzi ta ku yingisa hosi hinkwaswo leswi ndzi swi tivisaka xiswona ndzi rivalele swidyoho swa mina ni ku dyowa ndza swi khongela hi vito ra yesu amen sweswi mi nge ndzi teka tlhelo leri lahawani un'wana lahawani pfumela vona ni ripfumelo u nga kanakani un'wana loyi a nga ndzi tiviki loko swi endleka ndzi nga ka ndzi nga vuli laha xi vona xi yaka kona ntsena ndzi fanele ku xi hlalela nakona loko xi swi endla sweswo swi nga leswi ma swi tiva hambi i ntiyiso kumbe wu nga ri wona ntsena pfumelani mi nga kanakani loko yena a ta swi endla mi ta pfumela wa vona endzhaku ka hinkwaswo leswi nga endliwa namuntlha wa vona ntsena amukelani ku horisiwa wa vona mi ku hosi sweswi ndzi khumba Yesu Kreste ndza pfumela swi nga leswi xikwembu xa matilo xi nga ha nyika swona langa ka n'wina i nkulu kreste ku tlula langa misaveni Sashi eka hlengeletano la hi nwi khumbaka u tlherisela vuyena endzhaku tanihi wasati a khumbeke Xikwembu ha Kreste a tlherisela endzhaku swilaveko swa yena ndza swi vona sweswi ehenhla ka yinhla lahaya swi languteka tanihiloko ku ri munhu u le tinsweni e-e a swi tano i wasati a khongelelaka wanuna nakona wanuna a nga kona lahawa.
But it's the woman I see that woman.
Kambe i wasati. Ndzi vona wasati yaloye. I tata wa yena. Nakona u le ku feni hi mfukuzana. Nukuba entisweni swinene.
The man's not here. He is.
Wanuna anga kona lahawani. U le ka ndhawu yin'wani. A hi tiko leri. Hambi hi le. Ule Georgia. Sana yana emahlweni ku khongela. Wa pfumela mbili ya wena hinkwayo sweswi. Ntsena hi tshamela ro khongela wa vona.
The woman's name is praying is Mrs. Jordan.
Vito ra wasati la khongelaka i manana Jordan.
She's not from Georgia.
Anga huma e Georgia. U huma en'walungu wa Carolina. Loko sweswo ku ri swona ntombi, yima hi milenge ya wena.
Was she praying for such?
Okay.
All right. Yeah. Get out there, woman.
Akuri wena ikhongelela sweswo. Hinkwaso swilulamile. Hinkwaso swilulamile.
Wa
pfumela swaku langa ka wena inkulu ku tlula misava xa. Wa pfumela swaku la anga languta hi leswi swin'wana. U vule ni ku dyondzisiwa lokukulu emasikwini ya wena kumbe chumo un'wana hikuva swi tikomba u hlanganile kumbexani eka maendlelo man'wanyana ya vukreste. Tatana wa wena a hi ministara kumbe un'wana tanihi sweswo vanhu van'wanyana va n'wina kumbe swin'wana. Nuna wa wena hi loyi a ri xiswona. Ndzi vona un'wana a nga yima ekusuhi na wena a chumayela evhangeri nakona a wu ri ekerekeni a khomanile na wena. Hinkwaswo swi lulamile se wata. Sweswi ntombi a ndzi n'wi tivi kambe Xikwembu xi tiva n'wansati. Sweswi loko u ri na swin'wana exibukwanini xa wena xa le xikhwameni xidukwana nyana kumbe swin'wana hinkwaswo swi lulamile swi nga leswi ma loko u tshama ehansi tlhandleka mavoko eka xidukwana xexo nakona u nga kanakani nakona langa ka wena i kulu ku tlula la dlayaka papa wa wena. Pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo swi nga leswi swi ta va tani tanihiloko u pfumela. Sweswi ndzi lava ku vutisa swin'wana a ndzi n'wi tivi n'wansati yaloye tanihi laha ndzi swi tivisaka xiswona lowu i nkarhi wo sungula ta vhumba a ndzi se tshama ndzi n'wi vona kambe u tshamele lahaya ni xiyimo xa gome a khongela nakona Xikwembu lexi fanaka lexi hundzulukeke xi byela wasati hi xitlhandla swa yena ka ha ri Xikwembu xin'we lexi nga lahawani ku kombeta leswaku langa ka n'wina u hlurile misava ma pfumela xana loko ntsena hi mova ni ripfumelo hi mi nga kanakani ku vulavula hi mfukuzano ndzi vona ndzhuti walowo wa ntima nakambe wu le henhla ka n'wansati laha tshameke lahawani. U na mfukuzano wa nkolo nakona u le ka xivumbeko xo biha nakona a ri eku yi khongeleleni ni ku ringeta ku amukela ku horisiwa. Manana Barton, loko ntsena mi pfumela a ndzi n'wi tivi n'wansati loyi kambe loko u nga pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo hakunene nchumu u nga endzi ku hlamusela leswi leswi u ringetaka ku swi endla u lahlekeriwile hi rito ra wena u suka eka yona nakona i le ku ringeteni ka ku khongelela rito ra wena leswaku ri tlhela ri vuya. A hi swona sweswo fambisa voko ra wena ku fana ni leswi sweswi n'wansati i muluveri eka mina a ndzi n'wi tivi ku n'wi vona sweswo hi swona lahaya i kona wa vona langa ka wena i kulu ni pfumelo leri ri nga n'wi khumbaka ku tlula langa nkolweni. Wa pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo xana.
Sister Larson, I do know you.
Sister Larson, ndza ku tiva. I n'wini wa yindlu ya mina. Kambe Sister Larson, u yile eka dokodela kumbe swin'wana. Chuma wun'wana u yile eka vuhandzuri. Hi swona sweswo, a hi swona sweswo.
Greater is he that's in you, Sister Larson.
Langa ka n'wina i kulu, Sister Larson. Ku tlula langa misaveyi. Yesu u tsari, a ndzi ri muluveri nakona. Unzi nghenisile hi vunyingi tanihi laha u ndzi endleke hi leswintsongo swa leswi swin'wana swa mina leswintsongo u swi endlerile mina. O tatana la nga matilweni vana ni tintswalo, u ehleketa yini? U yini u ya endliwa vuhandzuri nakambe? I muluveri eka mina, a hi swona sweswo. A wu humi kona lahawani, wa ndzi tiva kambe a ndzi ku tivi. Kambe Xikwembu xa ku tiva, wa swi pfumela sweswo, a wuya u ya endliwa vuhandzuri. A wu tshami kona lahawani, u huma ekusuhi na Bedford, Springville swin'wana tanihi kwalaho hi laha ri nga kona, Springville. Mana Button, e-e, ndzi khomele a ndzi nga vuli sweswo. Mana Pheka, lero i vito ra wena, a hi rona. Laya ka n'wina i nkulu ku tlula laha ri nga taka ku ku dlaya. A hi swona sweswo, wa pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo xana. Swi nga leswi a wu nge kali u lava vuhandzuri bya wena loko i pfumela. U ehleketa yini hi leswi hinkwaswo sesi? A ndzi ku tivi. I muluveri eka mina, wa ndzi pfumela leswaku ndzi ni profeta wa yena xana? Wa pfumela, ndza khensa. Kwembu xi ta xixima sweswo. U manana White, u huma eFort Worth, Texas. U na vuvabyi bya tihlampfana, xiyimo xo rhurhumela. A wu kahle, a ku na ku tshemba eka wena tanihi laha vutshunguri bya sayense byi nga xiswona. Nuna wa wena u na xilaveko xa ximoya lexi a xi khongelelaka. U na jala haya, u karhatiwa hi nhlana ni mbilu. U na xifanyetana emarhundzini ya xona. Xifanyetana xexo xi na maendlelo man'wanyana yo vulavula laha u nga eku makhongeleleyi. Loko sweswo ku ri swona, yimisa voko ra wena. Langa ka n'wina i nkulu ku tlula langa misaveni. Ma swi pfumela sweswo xana? Hi timbilu ta n'wina hinkwato, hinkwaswo ka swona. Sweswi a hi koramiseni tinhloko ta hina. Swi nga leswi u yile eka muako, u n'wi kombisile leswaku hi yena Xikwembu lonkulu loyi yena a nga eka n'wina ku tlula loyi a nga emisaveni. I hosi Xikwembu. Sweswi langa ka n'wina mi nge xona xi va lonkulu, mi nge xona xi va muvuri wa leswi hi mi. Sweswi vulani etimbilwini ta n'wina loko mi swi kota hi timbilu ta n'wina hinkwato ni ku swi pfumela. Vuvabyi lebyi a byi ri emirini wa mina byi fambile. A ndza ha karhateki nakambe, ndza ha ri hava vuvabyi byin'wana. Langa ka mina i nkulu ku tlula langa eka miri wa mina. Loyi a nga embilwini ya mina i nkulu ku tlula langa enyameni ya mina. Swi nga leswi loyi a nga embilwini ya mina u tumbuluxile matilo ni misava. Nyama ya mina a yi nyamisiwile hi Satan, nakona ndzi tempela ya moya wa kukwetima wa wu hanya eka wona. Swi nga leswi Satan ta ku lerisa leswaku u sukela miri wa mina. Hi vito ra Yesu Kreste, huma eka mina. Wa vona, ma swi pfumela? Sweswi hinkwerhu a hi khongeleleni hi tindlela leti ti nga ta hina sweswi, un'wana ni un'wana loko ndza ha mi khongelela. Kwembu xa matimba hinkwawo, mutumbuluxi wa matilo ni misava, mutsari wa vutomi, muhlavuteri wa swihundla swa mbilu, u tari rito ra Xikwembu ri karhi ku tlula tlhari leri ri nga na vukarhi hi matlhelo mambirhi hambi ku avanyisa mianakanyo ya miehleketo. Xexo hi xona xivangelo loko rito ri endliwile nyama ri tivekile hi leswi a va ehleketa ha swona tanihi laha yena a twisisa mianakanyo ya vona. A ri rito, nakona rito ri tivile swihundla swa timbilu, nakona rito lero ra ha ri rito leri fanaka, nakona emadyandzwini lawa hi ri vona ri tihlavutela rona hi roxe eka hina endzhaku ka magidi mambirhi ya malembe. Hikuva u ri tsarile ephepheni, nakona u lahawani ku ri tiyisisa ku ri kombeta leswaku ri kahle. Lahawani ku na swidzukwana swi nga tshama lahawani, vanhu lava va vabyaka va hinkwako. Ndza khongela leswaku moya lowukulu wa kwetima lowu nga kona, lowu kombetaka swilo leswi, lowu vulavulaka swilo leswi, nakona lowu wu nga hlulekiki kambe lowu wu nga kahle ku nga ri nkarhi wun'we leswaku wona wu nga hluleka hikuva wu Xikwembu. mi nga xona xitoka swidukwana leswi hi vikona bya xona ni ku horisa munhu un'wana ni un'wana loyi a va byaka lava va pavalaleke ni xikwembu lexi xi hanyaka endzhaku ka 2,000 wa malembe nakona xi nga ha tivumba xona hi xoxe eka timbilu ta vadyohi leti kutsuriweke hi tintswalo ni ripfumelo ni ku vulavula marito lawa ma nga ma xona n'wini hi milomo leyi bolaka ni ku swi vona swi humelela ntsena hi laha xona xi tshembiseke o hosi xikwembu ndza ku kombela leswaku u va ni tintswalo eka hina leswaku wanuna un'wana ni un'wana ni wasati lava va tshameke sweswi lava va nga ni muxaka wun'wani wa vuvabyi kumbe ku karhateka nakona tanihi muxe a ti cukumeteleke yena hi yexe a ti tshova a ti tshovela vanhu madyambu lawa ndzi veka mbilu ya mina ehandle emahlweni ka wena hosi hi ripfumelo hinkwaro leri ndzi nga na rona leri ri nga eka wena leri u ndzi nyikeke rona ndzi va nyika rona tanihi Petro a vuleke enyangweni lowu wu vuriwaka ku saseka leswi ndzi nga na swona ndzi ku nyika swona hi vito ra Yesu Kreste wa Nazareta yima u famba nakona wanuna wa xilema ni ku yima a nga tiyanga hi xikadyana kambe loko va n'wi khomile mahlakahlaya ya yena va tiyisiwile hi loko a nghena endlwini ya xikwembu a ri karhi a cina ni ku dzunisa ni ku katekisa xikwembu a hi yena laha fanaka ni tsolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki xana nakona muapostolo wa yena u teri leswi ndzi nga na swona ndzi ku nyika swona a ku ri ripfumelo nakona ndzi ri leswi ndzi nga na swona ndzi swi nyika vayingiseri lava hi vito ra Yesu Kreste wa Nazareta ku tivisa vuvabyi bya n'wina hi ku va langa ka n'wina nikulu ku tlula Javulos la ri nga tlaka ku teka vitomi bya n'wina mi hi vana va xikwembu mi va kutsuriwa ndza ku lerisa leswaku Satan tshika vanhu lava xikwembu lexi nga tlerisa bubutsa lero siku rin'wana xikwembu lexi endlaka mhewa ni magandlati kuva swiyima swi nga swi vona leswaku vuvabyi byin'wana ni byin'wana byi susiwile kusuka eka vanhu lava ni matimba ya Kreste ma kombisiwile eka vutomi bya vona hi awara leyi leswaku mudyohi un'wana ni un'wana a nga ha hundzuka leswaku munhu un'wana ni un'wana loyi a nga riki ekusuhi na wena a kumeka a ri karhi a lulama hi awara leyi nakona swi nga ha va tano hi vito ra Yesu Kreste ndzi tanihi mufundhisi wa n'wina makwerhu wa n'wina ni ripfumelo leri ni nga na rona ndzi kombelile xikwembu leswaku swi ri veka eka n'wina ndza pfumela sweswo ndzi ta amukela leswi ndzi swi kombeleke sweswi loko mi ta swi pfumela na mina ni ripfumelo leri ni nga na rona ndzi mi nyika rona eka awara leyi nakona sweswi hi vito ra Yesu Kreste n'wana wa xikwembu ndzi lerisa ku karhateka ka n'wina ku vabya ka n'wina ndzi ri eka swona mi fanele mi famba hikuva mina ripfumelo ra n'wina ku hlangana ni ripfumelo ra mina hi matimba ya Yesu Kreste loyi vikona bya yena hinkwabyo byi lahawani ku swi yimela ni ku kombisa leswaku yena u lahawani u ta mi endla mi va kahle nkarhi lowu wa swi pfumela sweswo ntombi u nga pavalala exibedhwanini lexi laha tihlampfana hinkwato ti fanaka ni leswi swi vitaniwaka vuvabyi bya marhambu ni swin'wana u nga ha famba loko u ringeta yima hi vito ra Yesu Kreste mupfuni kwalaho haleluya wa famba a mi pfumeli xana. Vunyingi bya n'wina yimani mahlakahlaya ya nga ma tiyisiwile sweswi a yimiseni mavoko ya hina hi xidzunisa Yehovha xikwembu lexikulu hi vito ra Yesu Kreste hi nyiketa xiviri xa hina eka wena eka ku horisiwa amen.